Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин вітає вас у цьому випуску. Один військовий загинув, троє поранені минулої доби на Донбасі. Сьогодні з офіційним візитом в Україні перебуватиме Федеріка Могеріні. Щонайменше 11 людей загинули через падіння приватного літака в Ірані. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі 11 березня загинув один український військовий, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 4 рази обстріляли позиції Збройних сил, зокрема з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали населені пункти Троїцьке, Луганське, Новозванівка і Верхньоторецьке. Бойовики з угруповання ДНР повідомили, що військові ЗСУ відкрили напередодні вогонь по селу Ленінське на окупованій частині Донбасу. Також заявили, що українська сторона здійснила мінометний обстріл південно-донбаського водогону. Бойовики з угруповання ЛНР ще не повідомляли про останні години на захоплених ними територіях. Сьогодні з офіційним візитом в Україні перебуватиме високий представник ЄС закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні. Вона, як очікується, зустрінеться з президентом, прем'єр-міністром, міністром закордонних справ і міністром з питань тимчасово окупованих територій. Крім того, в планах Могеріні провести зустрічі з головою спеціальної спостережної місії ОБСЄ, спецпредставником у тристоронній контактній групі і з головою представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Серед планів представниці ЄС – зустріч зі студентами, представниками громадських організацій. Візити відбудеться за кілька днів до четвертої річниці анексії Росією Криму і Севастополя, яку Євросоюз не визнає.
Міжнародна тема.
З'їзд Національного фронту Франції переобрав Марін Ле Пен головою правопопулістської партії. Крім того, з'їзд ухвалив новий статут, яким скасовується посада почесного голови, яку обіймав батько Марін Ле Пен, 89-річний Жан-Марі Ле Пен. За ліквідацію посади почесного голови проголосували близько 80% делегатів. Він очолював партію з 1972 року протягом 39 років. На південному заході Ірану літак, який прямував з Об'єднаних Арабських Еміратів до Стамбула, зазнав катастрофи, в результаті чого загинули щонайменше 11 людей. За даними влади, літак врізався у гору поблизу Шаргеркорді в Ірані і впав. Державне інформаційне агентство ІРНА і Державне телебачення заявили, що рятувальники намагаються потрапити на місце падіння літака. Ну і на сам кінець, на заході України сьогодні очікується до 14 градусів тепла, таке кажуть синоптики. Втім, нарешті території в середньому 3-8 із позначкою плюс. У Києві сьогодні невеликий дощ, температура 5-7 градусів тепла. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій разом з експертами ми аналізуємо важливі і актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, міркуємо над прогнозами. Нині будемо говорити про нові торговельні обмеження США, їхній вплив на світову та українську економіку.
Може перерости, в принципі, торгівельну війну. Це матиме доволі таки негативні наслідки для всієї світової економіки.
Які наслідки для світової економіки може мати торговельна війна між США та Європейським Союзом? Хто у цій ситуації може виграти? Чи має Україна важелі для захисту власних інтересів на міжнародному ринку? Про це говоритимемо із гостями програми. Слухайте цю розмову на території Криму, на радіо Крим Реалі, на хвилі 105.9 FM, на сайті радіосвобода.org. У аудіоверсії ця програма доступна з будь-якої точки світу. І так само можна переглянути на YouTube-сторінці Радіо Свобода онлайн відеоверсію цієї програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про затвердження імпортних мит на сталь і алюміній 25 та 10% відповідно. У заяві президент США наголосив, що запроваджує тарифи на тлі агресивної зовнішньої торгівлі, що становить загрозу для країни. За його словами, це розпорядження не стосується Канади та Мексики. У відповідь на це Євросоюз заявив, що може вжити заходів і почати стягувати мита на деякі види продукції зі Сполучених Штатів. Дональд Трамп на своїй сторінці у Твіттер написав, що скасує мита на метали для ЄС, якщо Європа скасує, як він висловився, жахливі перепони і тарифи на продукцію Сполучених Штатів. Інакше США можуть підняти збори на авто з Європи. Як ситуація може розвиватися далі та чи зачепить це економічні інтереси України? Запитаємо про це у учасників програми. Разом з нами сьогодні експерт з міжнародної торгівлі, член економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко. Вітаю вас, пане Осипенко.
Доброго ранку.
Також із нами на зв'язку колишній віце-прем'єр і міністр економіки України Володимир Лановий. Вітаю вас, пане Лановий.
Добрий день, добрий ранок.
Пане Лановий, що ви можете сказати з приводу того, як ми можемо зрозуміти, які країни Європейського Союзу мав на увазі Дональд Трамп, говорячи про агресивну зовнішню торгівлю, і, власне, про які такі агресивні дії цих країн він говорив? Будь ласка.
Ну, відомо, що зараз головний експансіоніст світової торгівлі – це Китай. Ну, а також деякі інші країни, які виробляють сировинні матеріали. В основному країни БРІК, наприклад, і так далі. І вони проводять саме таку політику, яка націлена на вхід на ринки найпотужніших держав. І тому, звичайно, Сполучені Штати Америки, які мають розвинуті галузі металургії, велику чисельність працюючих там, опікуються всіми галузями, бояться за свої заводи. І це не відповідає загальним принципам Трампа, який прийшов для того, щоб створити робочі місця, розбудувати нові заводи, а не скорочувати старі, які існують на території Сполучених Штатів. Це перше. По-друге, я б сказав, що треба на Євросоюз подивитися іншими очима. Тут багато хто з Євросоюзу, з Міжнародного валютного фонду говорили про нерівноправність, це торгівельна війна і так далі. Я нагадаю, що Європейський Союз застосовує ПДВ, податок на додану вартість, по всіх імпортних товарах, які знаходять в Європейський Союз. Плюс імпортна мита по багатьом сировинним товарам, по сільськогосподарській продукції. Це стосується Сполучених Штатів також. Високі імпортні мити захищає свого виробника, свій ринок і тому подібне. Америка є найбільш конкурентною країною у світі в цьому відношенні, тому що це деякі урівнювання умов між Європою і Сполученими Штатами.
Дякую, пане Осипенко. А на вашу думку, от в чому причини такої, ну, чи можна цю ситуацію торговельними війнами вже називати? І в чому її причини, яку таку економічну агресію, знову ж таки, Європейський Союз здійснює проти США?
Ну, на мою думку, на цю ситуацію ще торговельними війнами не можна називати, але вона може призвести до таких наслідків, до таких війн. Насправді, на мою думку, це запрошення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу своїх партнерів. По-перше, це партнерів найближчих по НАФТА, це Канада і Мексики, щоб перепідписати угоду на умовах Сполучених Штатів, а також європейців. І сигнал дійсно для Китаю, який має надлишкові потужності металургійні. Тобто це сигнал для всіх ключових гравців, з якими хотіли б Сполучені Штати проводити торгівельні перемовини.
Як ви вважаєте, це виключно економічна розмова на економічну тематику, чи наскільки відсотків, я не знаю, в якій частині це політичне питання?
Ну, це, скоріш за все, політико-економічне питання, тому що Трамп фактично давав обіцянку про підтримку своїх власних виробництв, збереження робочих місць, як казав мій партнер. Тому він виконує, по-перше, перш за все, виконує політичну обіцянку свою, яку передвиборчу, яку давав. А по-друге, я сказав, що це просто силовий, таким силовим методом запрошення до перемовин. Це часто Сполучені Штати застосовували, президенти Сполучених Штатів там декілька разів застосовували, і Рейган застосовував, і Ніксон застосовував там, здається, в 70-х роках. Тому це просто запрошення до перемовин.
Зрозуміло. Пане Лановий, а як, на вашу думку, запровадження Сполученими Штатами імпортних мит на сталь та алюміній може торкнутися інтересів українських експортерів? Чи має на це реагувати український уряд? Якщо має, то як саме?
Я також, відповідаючи на ваше запитання, додам, що зараз найбільшим виробником алюмінію є Росія. І тому цей удар по Росії дуже потужний. В якому контексті, економічному чи політичному, я думаю, в першу чергу економічному. Тут не задля політичних якихось дивідендів. Що стосується України, то Україна втратила ринок Сполучених Штатів Америки років, зараз кажу, 20 назад. Ми продавали туди метал, але якість наших сталей не відповідає вимогам, потребам промисловості, машиновидування Сполучених Штатів Америки, і тому ми продаємо на західній півкулі у нас немає продажів. Отже, українська економіка не відчує цю хвилю, цю боротьбу, вона поки що поза грою.
Зрозуміло. Пане Осипенко, тим часом заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговельний представник України Наталія Микольська у Фейсбуку написала, зокрема, таке. Уряд України вживає всіх необхідних заходів, щоб продукція походженням з України була виключена з-під дії запроваджених США заходів. Ми віримо, що українська продукція, для якої американський ринок є традиційним, не є загрозою національній безпеці США. Ми перебуваємо у постійному діалозі з урядом США та працюємо з українськими виробниками щодо даного питання. На вашу думку, чи можна зрозуміти, про які дії знову-таки українського уряду йдеться з цього допису, які потрібні дії, чи можуть вони бути ефективними?
Головні дії українського уряду – це якраз забезпечення переговорного процесу для виробників, які хотіли б постачати чи постачають метали на ринок Сполучених Штатів Америки. По-перше, Америка буде застосовувати різні мита, там різні ставки мит. Тому намагання буде звести або до мінімуму ці мити, там до 2-3%, які б не заважали продовжувати постачати в цьому режимі метал на ринок Сполучених Штатів, або застосувати практику, яка була застосована в 2014 році до трубної продукції, до нашої, коли призупинено було застосування мит. І потім продовжувалося, тобто ми змогли постачати труби так само на ринок Сполучених Штатів Америки. Тому головне завдання якраз торгівельного представника – забезпечити проведення переговорів, перемовин. В кінцевому кінців все-таки зробити або мінімальні мити, або відтермінувати, або призупинити дію цих мит. Це запрошення Сполучених Штатів до перемовин. І Сполучені Штати не зацікавлені послаблювати Україну, тому що це як все-таки валютні надходження в бюджет України, яка в протистоянні з Росією, і Сполучені Штати в протистоянні з Росією, тому свого союзника, так би мовити, флангового послаблювати нема сенсу.
Дякую. Тим часом заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков напередодні у коментарі для Радіо Свобода зазначив, що розвиток подальших подій буде залежати від реакції Європейського Союзу та Китаю.
Саме від того, чи вони вдадуться до, наприклад, дзеркальних кроків, чи виключно обмежаться позовами до СОТ, відповідно буде залежати те, чи затвердження цих заходів матиме обмежений негативний характер, чи може перерости в принципі в торгівельну війну, особливо що стосується з Китайською Народною Республікою. Це матиме доволі таки негативні наслідки для всієї світової економіки, оскільки от МВФ в цьому році в своєму прогнозі січні сказав, що економіка світова виросте на 3,9% загалом. То якщо почнеться торгівельна війна, то звичайно таких цифр не вдасться досягнути. Більше того, у світі може початись падіння, відповідна рецесія, яка переросте в економічну кризу.
Таку думку має заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Нагадую нашим слухачам і глядачам, що з нами на зв'язку експерти, експерт з міжнародної торгівлі, член економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко та колишній віце-прем'єр, міністр економіки України Володимир Лановий. Отже, пане Лановий, згадали про світову організацію торгівлі. Власне, яку вона в цій ситуації відіграє роль? Чи, власне, це стосується чи світової організації торгівлі? Чи може вона впливати, врегульовувати якось ситуацію?
Я також, відповідаючи на ваше запитання, додам, що говорити про те, що це може зашкодити Україні, і Україна буде проводити переговори з Сполученими Штатами для того, щоб українські товари були захищені, це якась, я не знаю, дитячий який лепіт. Тому що найбільшим партнером Сполучених Штатів є Китай і Євросоюз. А от між Євросоюзом і Америкою складається велика зона вільної торгівлі. Це великий проєкт, Америка від цього відступати не буде. І згадувати, що щодо України будуть інші підходи, більш лояльні, тому що Україні потрібна валюта, ну це не серйозно. Я не розумію, як можна таке говорити. Є глобальний процес. Китай зараз є найбільшим, як сказав, таким агресором торгівельним у світі. Його здобутки, його валюта перевищує всі можливі темпи, які колись були поза Сполученими Штатами Америки. Він є серйозною загрозою економіко-політичною Сполученим Штатам Америки. І тому в такому контексті Америка не буде відступати, не буде, окрім там Канади і Мексики, з якими дійсно у них є вже давно утворений союз, якісь робити преференції для окремих країн, там для України чи для, я не знаю, Казахстану чи якогось іншого виробника металу. Тому треба виходити з цих обставин. І дійсно Рейган проводив таку лінію. Це була рейганоміка, і Сполучені Штати виросли. Зараз динаміка росту Сполучених Штатів одна з найвищих у світі. Це вільна дійсно країна. Там дуже мало мит і тому подібне. І говорити в цих умовах, що буде торгівельна війна, ну це розмови достатньо популістські, в тому числі від Лагард, які ми чуємо, торгівельної війни ніякої не буде. Це вигоди американської економіки, вона не повинна весь час тільки підтримувати всю світову економіку. До речі, якщо середній показник по світовій економіці буде на 1% менше, що з того? Це констатація, це статистика, це не економіки конкретних виробників і конкретних споживачів. Дякую.
Дякую, пане Осипенко. А що ви скажете про роль світової організації торгівлі? Чи ця ситуація не принижує, так би мовити, не нівелює роль цієї організації? Чи може вона впливати, чи повинна? Яким чином саме?
Ну, безперечно, це підриває роль світової організації торгівлі, тому що задекларовані принципи глобальної торгівлі, відкритості і глобального села, про яке казав попередній президент, вже ми не побачимо цього. Ми вже бачимо протекціоністські заходи, тобто Сполучені Штати фактично частково відмовляються від своєї глобальної ролі, виходять з багатосторонніх союзів, вибудовують торгівлю на двосторонній основі. І це, безперечно, всі бачать партнери, Європейський Союз і інші, і той же Китай, який є найбільшим партнером торгівельним Сполучених Штатів Америки. От. І всі бачать, що лідер, фактично, який започатковував ці правила, започатковував ці інструменти як світову організацію торгівлі, він відмовляється чи частково відмовляється від своїх початкових принципів. Ну і це не може не підривати, безперечно, глобальну торгівлю. Тому не можна казати, що це не призведе ні до чого, ні до яких торгівельних війн. В 30-х роках минулого століття Сполучені Штати, наприклад, намагалися ввести мита там здається, на 20 тисяч позицій товарних, щоб захистити своїх фермерів, що привело до великої депресії. І Рузвельт потім фактично змушений через 4 роки був відміняти, тому що Європейський Союз відповів тим самим. І два партнери, Сполучені Штати і Європейський Союз, вступили в торгівельні війни. Тому я б не казав, що це не може привести там до торгівельних війн. Безперечно, це ще не той етап, що війни започатковані, тому що Трамп, приймаючи, підписуючи фактично цей закон, він сказав, що ми гнучки і готові до перемовин. І для мене це якраз те, що це було запрошення партнерів торгівельних до перемовин, тому що ну залишив собі простір, якраз Сполучені Штати залишили собі простір для цього. Тому тут ситуація неоднозначна. З одного боку, фактично втрачаються принципи глобалізму, глобальної торгівлі і перехід до протекціоністських заходів і двосторонньої торгівлі. От а з іншого боку, намагання все таки, мабуть, залишитись в цій глобальній торгівлі, але на своїх умовах, запросити партнерів до столу перемовин і на умовах Сполучених Штатів ту ж нафта продовжувати перепідписати угоду. Ми також знаємо, що Сполучені Штати пішли з Транстихоокеанського партнерства. Це була найбільша зона, задумана Бараком Обамою, без Росії і Китаю, щоб торгівля вільна там процвітала. Мабуть, сісти за стол перемовин на своїх умовах якраз і з цим товариством, так би мовити. Тому неоднозначні тенденції, неоднозначні, чесно кажучи.
Зрозуміло. От в продовження думки про можливість чи неможливість торговельних війн, давайте пригадаємо, як обмінялися представники країн люб'язностями. Зокрема, в Європейському Союзі готують відповідь на дії Трампа. Про це зазначила комісар ЄС питань торгівлі Сесілія Малмстроєм.
Обговорюється список товарів, ми його скоро оприлюднимо. Президент Юнкер згадав про деякі із них, як віскі. Я б сказала, у списку є вироби зі сталі, індустріальні товари та продукція сільського господарства. Крім бурбону, там є арахісове масло, журавлина, апельсиновий сік та інші.
Тим часом, якщо ЄС відповість тарифами, у Америки також буде що сказати, заявив президент США Дональд Трамп.
Європейський Союз був особливо складним щодо США. Вони роблять так, що для нас майже неможливо вести бізнес у Європі. При цьому вони посилають нам свої машини та все інше. Вони можуть робити все, що завгодно, але якщо вони так зроблять, ми накладемо 25-відсотковий податок на їхні машини. І повірте, вони протримуються недовго.
От такі думки прозвучали, власне, пане Ланове. Я все-таки, повертаючись до питання причин виникнення цієї торговельної суперечки, скажімо, ну, якщо Китай і Росія є ще певним чином і ідеологічними противниками США, то Європейський Союз є союзником, власне. І якось, ну, є враження, що все-таки ці взаємні претензії, верніше, претензії з боку США, все-таки сконцентровані на питаннях, пов'язаних з торгівлею з Європейським Союзом. І от, зокрема, Дональд Трамп говорить про жахливі перепони і тарифи на продукцію Сполучених Штатів. Це що за цією фразою стоїть? Чи вона, можливо, є перебільшенням? Про які тарифи і перепони йдеться?
Дійсно, ви правильно згадали, що ні Китай не входить в світову організацію торгівлі, Росія ігнорує світову організацію торгівлі, тому з ними поступають так, як поступають, і не звертають увагу на масштаби свободи в світовій торгівлі. Що стосується Європейського Союзу, то я б сказав, що його реакція досить дивна, тому що Європейський Союз, я вже говорив, має найбільші тарифи по імпорту сільськогосподарської харчової продукції, захищає своїх фермерів. І тому зараз ще залякувати Сполучені Штати введенням тарифів там на арахісове масло, ну це настільки несерйозно, це настільки неадекватно, це настільки не відповідає проблемі металу, що навіть не варто говорити. Можливо, знову такі європейські політики вдаються до популізму, щоб сказати своїм внутрішнім електорату, своєму внутрішньому в Італії, наприклад, чи у Франції, що от ми будемо вас захищати від американських бурбонів. Це не я не знаю. Це така суперечка словесна, за якою, мабуть, все-таки нічого не буде стояти. Переговори, звичайно, будуть, але відповідь неадекватна з боку Європейського Союзу. Тобто вони не дивляться на себе, вони бачать значить, бревно в очі, в глазу американців. Ну, так би я сказав емоційно.
Зрозуміло. Пане Осипенко, як на вашу думку, якщо йдеться про ну, певний відхід від загальної від глобалізації, такі створення, ну, знову ж таки, протекціоністської підходи до торгівлі і так далі, чи можна вважати, що це зародження нового тренду, нового напрямку в економіці? Чи треба Україні якось знову ж реагувати не, я маю на увазі, не на цю заяву конкретно Трампа, а ну, трошки подивитися в майбутнє і якісь вживати такі заходи щодо захисту ринку, можливо, його треба, я не знаю, робити більш закритим, ніж він є, чи як власне поводитися з огляду на перспективи на майбутнє?
Якщо казати про Україну, про її інтереси, то з моєї точки зору для нас це тренд поганий, тому що Європа і Сполучені Штати Америки – це найбільші наші партнери, які нас і політично, і економічно підтримують. І якщо вони втягнуться у протистояння спочатку митне, яке може перерости там невідомо в що, то фактично ми втратимо увагу і підтримку наших найважливіших партнерів. І, безперечно, тоді невідомо, чим закінчиться, чи збережемо ми свій суверенітет, взагалі вже там про економіку мова вже не йтиме. А чи захищати ринок України? Ну, з моєї точки зору, Україні спочатку треба відкритися для ринку. Ми залишаємося такою закритою зоною, де у нас структура економіки, монополії переважають. Тому ми ще не відкрилися до глобального ринку, щоб захищатися. А спроби там Міністерства економіки захищати якихось виробників, наприклад, там розглядалося, от я пам'ятаю, там 14, 15, 13 рік ми хотіли там захищати холодильники свої, там вводити мита ще на якісь там позиції. Ну, це не серйозно, тому що ми робимо таку якісну продукцію, і закритість нашого ринку тільки веде до того, що витрати зростають, кінцева вартість на ці товари зростає, і вони неякісні, і це не приводить ні до чого позитивного. Тому нам треба відкриватися, по-перше, до світового ринку, а по-друге, ну, я сказав, що тренд поганий, тому що можемо втратити підтримку найбільших партнерів наших.
Зрозуміло, дякую. Пане Лонове, ну, а на вашу думку, з огляду на те, що певна закритість українського ринку певним же чином його і захищає, то чи варто, чи слід в нинішній ситуації, що складається, бути більш відкритими, і чи є в Україні товари, які потребують захисту?
Я, порівнюючи Україну з Сполученими Штатами Америки, думаю, що найбільш відкрити найбільш внутрішньоконкурентна і зовнішньоконкурентна економіка – це Сполучені Штати Америки. Дай Бог Китаю при досягненні такого рівня економічного, як Сполучені Штати, далі розвиватися такими ж високими темпами. Думаю, що це питання має чітку відповідь, що Китай тоді буде дуже загальмовано розвиватися. Ну, а Україні це треба робити висновки, звичайно, і дивитися на підходи, які засовуються у світі. Сільськогосподарського виробника треба захищати, безумовно. В цих країнах світу це робиться, тому що вони відкриті, там конкуренція на аграрних ринках, можливо, найвища у світі. А тепер подивіться, Сполучені Штати захищаються від сировинного надходження, яке якимось чином може зашкодити галузі всередині Сполучених Штатів. Але ніяк не холодильники, ніяк не високотехнологічні товари, вони від них не захищаються, і діяти в Україні таким застарілим, архаїчним способом, це, звичайно, віддаляти нас від розвитку. Ми далеко не конкурентні, навіть на європейському ринку. Ми просимо якісь дрібні квоти, щоб якось там хоч трошки валюти отримати, якої абсолютно не вистачає всередині України, замість того, щоб розвивати в експансію високотехнологічних товарів в європейському світі, високоякісних аграрних продуктів, на які квоти не будуть розповсюджуватися. Це і зовсім інший шлях, який, на жаль, не бачить наш уряд.
Дякую, пане Лановий. Добіг кінця час, відведений для нашої програми. З нами був експерт з міжнародної торгівлі, член економічного дискусійного клубу Руслан Осипенко та колишній віце-прем'єр і міністр економіки України Володимир Лановий. Говорили ми про нову світову торговельну суперечку та її можливі наслідки. У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Севастополе в день выборов российского президента проведут массовые гуляния. Российские военные опробовали в Сирии 210 образцов оружия. И в Крыму отметили наврез. Сейчас подробнее. В аннексированном Севастополе в день выборов российского президента проведут массовые гуляния. Как сообщается на официальном сайте подконтрольного России правительства города, празднования будут организованы сразу по двум поводам – дню выборов и годовщине возвращения Севастополя в Россию. В связи с этим в городе анонсируют конкурс на развлекательную программу для детей под названием «Мы вместе» и матчевую встречу по боксу «Русская весна». Также в этот день в центре Севастополя состоится концерт эстрадно-симфонического оркестра. Выборы президента России состоятся 18 марта в годовщину российской аннексии полуострова. С призывом бойкотировать эти выборы выступили глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров, лидер российской оппозиции Алексей Навальный и российский адвокат Николай Полозов. В регионах соседней России также прошли акции «Бойкот избирателей». В крымских здравницах перед курортным сезоном не хватает кадров. Об этом сообщила замдиректора госпредприятия «Центр занятости населения» Анжелика Бурец в эфире радио «Спутник» в Крыму. По ее словам, чтобы решить эту проблему, на полуостров привлекают жителей соседней России. В основном приезжают на полуостров и готовы принять участие в курортном сезоне жители Санкт-Петербурга, Алтайского, Камчатского краев из Татарстана, Хакасии, Вологодской области, отметила она. Сейчас вакансии в Крыму предлагают около 90 работодателей. Некоторые из них готовы предоставить жилье. По словам Бурец, наиболее востребованы в индустрии отдыха на полуострове повара, официанты, горничные, специалисты гостиничного сервиса, дежурные по этажу и матросы-спасатели. Российские военные опробовали в Сирии 210 образцов оружия. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова «Путин». По словам Шойгу, Сирия дала огромный опыт вооруженным силам России. Военная операция вооруженных сил страны в Сирии проводится с осени 2015 года. Москва поддерживает сирийские правительственные силы. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о выведении российских войск из страны. В Организации Объединенных Наций называют обстрелы из тяжелого вооружения и бомбардировки, которые применяют правительственные войска, неприемлемыми и равнозначными коллективному наказанию гражданского населения. Крымско-татарские общины Севастополя отметили международный праздник Наврез, языческий Новый год по иранскому календарю. В зале Севастопольского культурно-информационного центра, где проходило празднование, были накрыты столы с крымско-татарскими блюдами и звучала национальная музыка. Перед собравшимися выступили танцевальные коллективы Акьяр, Дуванкой и Байдары, а также солистки, исполнявшие крымско-татарские песни. Наврез в переводе означает «новый день». Его называют Новым годом по солнечному календарю, сообщает сайт «Крым Реали». Отмечать этот день весны и радости – древняя национальная традиция многих восточных народов. Перед праздником принято прощать обидчиков, убирать во дворах и в домах, раздавать долги, покупать новую одежду и дарить подарки. Украинец Максим Яровой стал паралимпийским чемпионом в лыжных гонках на дистанции 15 километров сидя. Он финишировал со временем 41 минута и 37 секунд.
Так, 8 років пішов, тренування, падіння, підйоми, все було. І взяв її. Всім, хто допомагав, хто підтримав Україні, всім дякую. Всім вболівальникам дякую. Сьогодні стільки повідомлень було, всі поздоровили. Такого в житті не бачусь, просто в шоці.
Это вторая высшая награда для сборной Украины в Южной Корее и первая для Максима Ярового в его спортивной карьере. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем синоптики обещают до 12 градусов тепла и временами облачную погоду, но без осадков. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 5. Возможны дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом сейчас работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
12 марта, понедельник. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, дорогой Крым, здравствуй, Украина. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Начинаем сегодняшний эфир. Обсуждаем в том числе вместе с вами самые важные темы к этому дню. Дней важных тем достаточно много. Сейчас, собственно, ну, куда ни глянь, в какую дату на календаре, это все равно будет какая-то годовщина событий 4-летней давности. Тогда тоже готовились к так называемому избирательному процессу на территории Крымского полуострова, просто тогда готовились к так называемому референдуму, сейчас готовятся к так называемым выборам, которые на территории Крымского полуострова цивилизованным миром не признаются. Но Россия все чаще говорит о так называемой суверенной демократии, чтобы никто не вмешивался якобы во внутренние дела этой страны. И, соответственно, сейчас заговорили в том числе о выходе из Совета Европы и о прекращении сотрудничества с Европейским судом по правам человека. Вот эта тема наша на ближайшие полчаса, будем с вами в том числе ее обсуждать, как это отразится на крымчанах, как это отразится на тех людях, которые фиксируют нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма и потом, например, рассчитывают на решение таких дел в Европейском суде по правам человека. Вот это все будем обсуждать с вами, уважаемые радиослушатели, в течение ближайшего, ну, почти получаса. Номера телефонов, напоминаю, 8 800 10 06 920 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан, звонки туда бесплатно. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И мы начинаем.
Тема дня.
Итак, есть такая международная конвенция, которая называется Европейская конвенция. Ее подписали страны Евросоюза, страны, находящиеся в Европе и не только. И одним из органов этого, собственно говоря, Европейского совета, да, для тех стран, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека и основным свободам, отдельным органом этой системы, да, является Европейский суд по правам человека. Страны договорились, что некоторые вопросы, которые почему-то, по мнению, я не знаю, пострадавшего, заявителя, да, человека, не решены в рамках уголовной или судебной системы своей страны, так вот эти решения могут выноситься на уровень Европейского суда по правам человека, и, соответственно, решения этого суда обязательны для исполнения в странах, откуда граждане подавали эти самые иски. Иски туда подаются против страны. Насколько мне известно, многие сотни исков сейчас против России в Европейском суде по правам человека. В общем, всю вот эту историю и почему Россия собирается отказаться от взаимодействия, в том числе с Европейским судом по правам человека, в том числе с Советом Европы. Сначала сюжет, который подготовили мои коллеги, а потом будем с вами это все обсуждать.
Крым в центре внимания.
сами справимся. Российские власти не исключают прекращение сотрудничества с Европейским судом по правам человека. Об этом сообщает информагентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники в российских ведомствах. Также в соседней России подумывают о денонсации Европейской конвенции по правам человека и основных свобод. Одной из причин таких действий российские чиновники называют то, что в Страсбурге отказываются учитывать особенности российской правовой системы, а в своих решениях якобы руководствуются двойными стандартами. В частности, в Кремле недовольны тем, что 20 судей Европейского суда были избраны без согласования с представителями России. Поскольку российские парламентарии лишены права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы с 2014 года из-за аннексии Крыма. Юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на Россию с мая 1998 года. Подать жалобу в ЕСПЧ могут все государства-члены Совета Европы, которые ратифицировали Европейскую конвенцию. Защита своих прав в европейских инстанциях особенно актуальна для активистов, притесняемых в Крыму по политическим мотивам. В феврале этого года Европейский суд по правам человека вынес решение относительно двух жалоб бывшего украинского политзаключенного Геннадия Афанасьева. Тот указывал на недопустимые условия перевозок российских заключенных. Суд обязал Федеральную службу исполнения наказаний России выплатить компенсации в размере 2000 евро. Сам Афанасьев решением суда остался недоволен. Он назвал сумму компенсации жалкой. Однако отметил, будет использовать решение как аргумент против тех, кто пытается оправдать российскую агрессию.
Крым в центре внимания.
Итак, естественно, Крым в центре внимания. Что мы сейчас обсуждаем, уважаемые радиослушатели? Есть страна, которая ратифицировала Европейскую конвенцию. Есть страна, которая входила в Совет Европы и имела там право голоса. После 2014 года эта страна, Российская Федерация, лишена права голоса в Совете Европы, но, соответственно, конвенция эта все равно ратифицирована. И по условиям этой самой Европейской конвенции о правах человека, в том числе и основных свободах, да, решение Европейского суда по правам человека для России является обязательным, как, кстати, и для Украины, для Молдовы, для Германии, для Франции. Вот это вот, это важная история. И сейчас Россия заявляет о том, что, возможно, пересмотрит свое отношение с Советом Европы, раз уж она лишена права голоса, и, соответственно, может выйти из этого сотрудничества. Насколько это повлияет на крымчан? Попытаемся сейчас разобраться с этим. Напоминаю еще раз номера телефонов для вас, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан, звонки сюда бесплатны. 044-490-2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. И мы сейчас будем обсуждать эту историю с координатором полевого правозащитного центра в Крыму Александрой Крыленковой. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот насколько опаснее, я не знаю, будет проводить какие-то общественные акции, там, единичные пикеты, я не знаю, отстаивать свои права на территории Крыма сейчас, если Россия уже заявляет о возможном выходе из Совета Европы и, соответственно, денонсации Европейской конвенции по правам человека?
Российские власти обсуждают этот вопрос уже почти с начала 2014 года. До сих пор никакой конкретики по этому вопросу нет. Поэтому обсуждать конкретно, вот что сейчас Россия примет или не примет такое решение, мы уже обсуждаем это уже несколько лет. Сам по себе Европейский суд не обеспечивает безопасность проведения каких-то акций, потому что, к сожалению, все равно люди проводят акции, их задерживают, сажают и по политическим мотивам судят по российскому законодательству, зачастую применяют к ним насилие, пытки и жестокое обращение. В дальнейшем люди могут обращаться с этим в Европейский суд. Европейский суд принимает решение. Как правило, в Европейском суде решение двух типов. Первое – выплатить компенсацию за причиненные страдания, и второе – это изменить практику. Россия традиционно выполняет только первое решение, то есть она выплачивает компенсацию, но, к сожалению, практика так и не меняется. Поэтому с точки зрения безопасности это мало повлияет на жителей, в том числе Крыма, но надо понимать, что это очень важный символический и политический шаг, потому что это означает по факту, что Россия и не собирается соблюдать права человека.
Хорошо, а вот тот факт, что, пока не факт, но предположение, да, сейчас, по крайней мере, и следственные органы, и силовые структуры, условно, понимая, что решения по проводимым им делам могут быть, рассмотрены в Европейском суде по правам человека, то хотя бы это может считаться сдерживающим фактором для того, чтобы еще больше не нарушать права человека. А, собственно, денонсация может привести к еще большему развязыванию рук силовикам. Или тут уже нечего развязывать?
Во-первых, к сожалению, ситуация в последнее время в силовых структурах российских такова, что там сложно говорить, что там есть еще что-то завязанное. А там развязано уже все. Но некоторый сдерживающий финансовый фактор есть, потому что когда России приходится выплачивать компенсации жертвам, то, естественно, косвенно страдают исполнители, то есть сами силовики. Поэтому небольшой какой-то сдерживающий эффект угрозы, да, европейских решений Европейского суда, он есть. И, конечно, в этом смысле может повлиять.
Может повлиять. Смотрите, я помню историю, когда взаимоотношения Украины с Европейским судом по правам человека, и когда-то действительно было решение Европейского суда, это касалось вопросов журналистской точности и журналистской критики политиков, и, собственно, Украину заставили, по сути, да, то есть в одном из решений Европейского суда четко содержалась рекомендация изменить украинское законодательство об оценочных суждениях, о том, какой может быть критика политического деятеля, и Украина тогда выполнила это решение, хоть это были времена, если я правильно помню, еще президентства Кучмы. Тот факт, что Россия регулярно не выполняет решение об изменении судебной практики, то, о чем вы сказали, могут ли еще какие-то международные структуры, по-вашему, сейчас влиять на то, чтобы эта практика приходила в соответствие с Конвенцией о правах человека в Российской Федерации?
К сожалению, опыт показывает, что международное влияние на Россию в сегодняшнем моменте достаточно мало. Делаются разные заявления и профильными комитетами ООН, и ОБСЕ, но, к сожалению, это никак не влияет на внутрироссийскую практику. Внутрироссийская практика становится только жестче и только больше нарушает базовые права человека.
Так, я напоминаю, что с нами на связи сейчас Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть комментарий украинского политолога-международника Алексея Кафтана по поводу этой самой возможной денонсации Российской Федерации Конвенции по правам человека. Давайте его услышим.
Мнение.
Угрозы выйти из-под юрисдикции Европейского суда, выйти из Совета Европы, выйти из парламентской ассамблеи звучали регулярно до 2014 года. Но здесь стоит понимать, что это отчасти элемент шантажа, направленный на усиление тезиса «Услышьте Россию». В то же время, если мы говорим, допустим, о последней волне, о хайпе, поднятом буквально последние недели в связи с, опять-таки, вероятным решением России выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ, здесь стоит отметить, что председатель Госдумы Вячеслав Володин достаточно четко выразил претензии российской стороны, в то же время не подтвердил подобного намерения. То есть он говорил, что недовольство России связано, в частности, с тем, что около трети судей сформированы и избраны без участия России и российской делегации. И в то же время он сказал, даже подчеркнул, что говорить о выходе России из ЕСПЧ сейчас было бы бы еще не совсем корректно. В то же время нужно отметить, что решения Европейского суда все больше раздражают Москву. Здесь приходится учитывать еще такой момент, что эти решения обходятся российской казне достаточно дорого. Причем динамика решений Европейского суда по обязательным компенсациям России достаточно показательна. Так, если в 2016 году, вот берем три квартала 2016 года, выплаты должны были составить более 2,5 миллионов евро, то в России, то в 2017 году суммы уже были более 900 миллионов рублей, то есть это около 12 миллионов евро. В 2017 году Россия побила все рекорды. 293 решения Европейского суда были против России, то есть она чемпион по этим решениям. Я не думаю, что в скорости россияне действительно выйдут из-под юрисдикции ЕСПЧ, хотя здесь можно вспомнить о том, что, скажем, юрисдикцию Гаагского трибунала Россия признавать отказалась, в частности, попытки защитить своих военнослужащих. Подозреваю, что и наемников из частных военных компаний.
Мнение. Итак, это было мнение Алексея Кафтана, украинского политолога-международника, а у нас, напоминаю, на связи Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Говорим о высказанной, как уже мы упоминали неоднократно, идее денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека со стороны Российской Федерации и, соответственно, выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Александра, по вашему ощущению, может быть вот это заявление о том, что возможно, Россия не будет участвовать или выйдет как-то из Совета Европы, например. Да, может это быть элементом просто шантажа и желанием вот, зафиксировать тот статус-кво, который есть сейчас. Вот мы не выполняем решение Европейского суда по там, смене судебной практики, но, по крайней мере, там, деньги выплачиваем, и слушайте Россию, мы готовы только на таких условиях взаимодействовать. И подействует ли, кстати, такой шантаж на европейские структуры?
Ну, я не политолог, и в этом смысле доверяю мнению профессионалов, но то, что эти разговоры действительно ведутся с 2014 года и выглядят выставлением условий, это действительно так. Насколько это может повлиять на международные организации, я не знаю, это судить политологам-международникам. Но то, что это рано или поздно может действительно привести к денонсации, это действительно так.
Хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. Спасибо вам большое за ваше мнение. Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму, была с нами на связи. Обсуждаем с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, возможность выхода Российской Федерации из Совета Европы и, соответственно, денонсации с Европейской конвенции по правам человека и основным свободам. Напомню также вам, что у нас есть номера телефонов 8 800 10 06 926. Вы можете звонить сюда. Этот номер телефона для крымчан. Звонки бесплатны. У нас есть трансляция в Твиттере. В Ютубе и Фейсбуке. И у нас есть страничка в Твиттере «Крым Реалии». Естественно, туда можно присылать свои вопросы или темы, которые вы считаете, что нам было бы важно разобрать. Трансляции идут, комментарии я вижу. Сейчас связываемся со следующим гостем. Даже уже связались. Антон Кореневич сейчас с нами на связи. Юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Я понимаю, что мы обсуждаем гипотетическую историю, но эта история гипотетическая вот уже четвертый год. Россия в очередной раз заявляет, что могла бы, или там может, или рассматривает возможность выйти из, ну, денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека и выйти из структур, которые, ну, например, из Европейского суда, из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. А есть ли процедура такого выхода вообще?
Безусловно, каждый международный договор, он прописывает процедуру денонсации, то есть выхода из международного договора. И Европейская конвенция по правам человека тоже, соответственно, имеет такую процедуру. И, соответственно, государство может денонсировать международный договор, и он утратит силу на протяжении какого-то времени, и государство не будет иметь каких-то обязательств по этому международному договору. Но вы знаете, в случае с Российской Федерацией, с Европейской конвенцией, с Европейским судом, Ну, мне кажется, это больше вопросы каких-то политических инсинуаций, либо политических вопросов, ну, потому что Российская Федерация на самом деле выходить из Европейской конвенции Европейского суда уже и не нужно. Они уже имеют положение национального законодательства, если вы помните, конечно же, до более 2 лет назад, по-моему, может быть, даже больше, принятый закон о том, что Российская Федерация может не исполнять решение Европейского суда по правам человека, которое противоречит положениям Конституции Российской Федерации.
Ну, то есть, да, Россия приняла решение о том, что ее национальное законодательство по приоритету выполнение выше, чем международное законодательство. А, кстати, можете объяснить, пожалуйста, зачем страны, ну, там, я не знаю, сильная страна, такая как Германия или Франция, не очень сильная, но, тем не менее, большая страна, Украина, разные страны на европейском континенте берут на себя обязанности выполнять решения, ну, по сути, чужих, наднациональных судов, того же Европейского суда. Зачем даже сильные государства ставят себя, ну, в такую условно слабую позицию, чтобы и берут на себя обязательства выполнения международных судов?
Ну, понимаете, Европейская конвенция о правах человека – это, по сути, вот самый главный, основной момент того, что мы сейчас называем европейскими ценностями. То есть, если есть европейские ценности, если есть верховенство права, если есть демократия, то это как раз Совет Европы и Европейская конвенция о правах человека. То есть неучастие европейского государства сегодня в этой конвенции, соответственно, в Европейском суде, ну, я не знаю, воспринимается, наверное, как что-то из 19 столетия. То есть таким образом государства, они для себя и для международного сообщества заявляют о том, что они понимают о приоритетности прав человека и понимают, что бывают ситуации, когда национальные суды не могут надлежащим образом справиться с задачей исполнения прав человека, и поэтому есть международный европейский судебный орган, который призван в этой ситуации помочь национальным органам, национальным юрисдикциям. То есть для Германии, для Франции, для Украины это, по сути, вот те европейские ценности, на которых и стоит сегодня Европа. Поэтому это ни в коем случае не ограничение, скажем, там, суверенитета или еще чего-нибудь. Это скорее вот подтверждение того, что права человека – это не только слова, но еще и действия.
Не только слова, но и действия. Антон, пожалуйста, останьтесь на линии. У нас есть звонок. Возможно, у нашего респондента есть к вам вопрос или мнение. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, это из Крыма. Я хочу свое мнение высказать тоже. Значит, вот мы вначале сказали, что цивилизованный мир не признает крымский референдум. Но почему цивилизованный мир признал Косово, где действительно война была, и бомбежку Белграда? Нарушение прав человека в Крыму. Мы здесь живем, и 4 года мы не видим никакого нарушения прав человека. Значит, сотни исков против России, говорите. А почему Европейский суд по правам человека не рассматривает иски России против Украины по Донбассу, по Одессе и так далее, и так далее. При Балтике они нарушаются права. Вот, так что двойные стандарты у вас есть и были, и есть.
Хорошо, я вас понял. Антон, здравствуйте, вы же еще с нами на связи. Как вы, считаете, вот такой комментарий нашего радиослушателя о том, что просто везде двойные стандарты, он, по-вашему, соответствует действительности?
Ну, я, наверное, не могу абсолютно точно комментировать высказывание уважаемого слушателя, поскольку не находился в эфире все время. Но из того, что уважаемый слушатель заявил, да, можно точно сказать, что ну, ситуации с Крыма и Косово, они абсолютно разные. И международное право, в принципе, признает право народа, организации, которые представляют этот народ, на самоопределение в ситуациях крайней необходимости, когда существуют этнические чистки, долгий вооруженный конфликт или что-то это в этом роде. Поэтому случай с Косово я бы ни в коем случае не сравнивал с случаем с Крымом, потому что ну, в Крыму не было ничего. В Крыму было очень либеральное законодательство насчет русского языка. В Крыму был свой парламент, в Крыму был свое правительство. В Крыму то есть никаких нарушений со стороны материнского государства Украины не было. Поэтому действительно никаких предпосылок для референдума, соответственно, тоже не было. А если же мы говорим о исках, то ну, есть в Европейском суде по правам человека много исков против Украины и против России насчет Донбасса. Поэтому я бы не говорил о каких-то двойных стандартах. Мы слышим о том, что есть какая-то группа крымских юристов, которые будут подавать иски против Украины, да, насчет там отключения воды или там света или еще чего-нибудь. Поэтому я бы не сказал, что это двойные стандарты, но просто надо понимать, что Российская Федерация – это самый большой нарушитель международного права после Второй мировой войны. Ну, это факт.
Я понял вас. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение. Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений, был с нами на связи. Обсуждали с вами, уважаемые радиослушатели, в том числе, идею или возможность денонсации Российской Федерации Европейской конвенции по правам человека и основным свободам и, соответственно, выхода из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Мнения, которые были озвучены, Алексей Кафтан, политолог-международник, сказал, что это скорее бравада или, скажем так, элемент шантажа со стороны Российской Федерации для того, чтобы Российскую Федерацию якобы услышали. Александра Крыленкова сказала, что вряд ли это поменяет политику и там действия Российской Федерации, потому что даже сейчас и уже на протяжении последних 4 лет Российская Федерация даже по тем решениям, которые принял Европейский суд по правам человека, выполняет лишь первую часть, то есть выплачивает людям компенсации, но не выполняет вторую часть решения этих самых судов, которая предполагает изменение судебной и правовой практики. Меня зовут Павел Новиков, это радио Крым Реалии. У нас утренний эфир сегодня, понедельник, 12 марта. Мы продолжим через несколько секунд. Оставайтесь на Крым Реалии.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Бахчисарае годовщину Крымской весны отметят с Газмановым и военной техникой. В Словакии самый массовый протест из-за убийства журналиста. Жанковских школьников учили стрелять и задерживать преступников на границе. Сейчас подробнее. В Бахчисарае и Бахчисарайском районе годовщину российской аннексии Крыма будут отмечать 3 дня с 16 по 18 марта. Об этом сообщается на официальном сайте подконтрольной России администрации города. По плану мероприятий в центре Бахчисарая выступит Родион Газманов. Там же состоится концертная программа «Россия. Наш выбор». 18 марта перед жителями и гостями Бахчисарая выступит российский музыкант Мурат Тхагалегов, группы «Курага» и «Рождество». Также в программе празднований выставка военной техники, полевая кухня и ярмарка. Завершатся мероприятия праздничным салютом. Президент России Владимир Путин в 2014 году отдал приказ сбить пассажирский самолет, на борту которого, по первоначальной информации, находилась бомба. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на документальный фильм Андрея Кондрашова «Путин». В фильме президент России рассказывал, как перед открытием Олимпиады в Сочи ему доложили о захвате самолета «Харьков-Стамбул». Захватчики самолета якобы требовали посадки в Сочи. Путин рассказал в фильме, что план действий в подобных ситуациях предусматривал нанесение удара по самолету. Президент на это ответил: «Действуйте по плану». Но информация оказалась сложной, поэтому самолет продолжил следовать своим курсом в Стамбул. В Словакии снова массовые антиправительственные демонстрации с требованием расследовать недавнее убийство журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины Кушнировой. Самая большая манифестация прошла в центре Братиславы. Словацкие СМИ сообщают о десятках тысяч протестующих. В Джанкое российские силовики презентовали местным школьникам основы пограничной службы в рамках спартакиады юнармейца. Об этом сообщает Минобороны соседней России. В игре приняли участие представители военно-патриотических клубов «Юный друг пограничника» и «Зеленые погоны». Пограничники провели для юнармейцев показательное выступление по задержанию преступника, говорится в сообщении. По данным Минобороны, для команд юнармейцев были организованы исторический конкурс, военно-прикладная эстафета и соревнования. Сегодня в Крыму днем до 12 тепла, временами облачно, в районе Чангары, Новоалексеевки плюс 5. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии в эфире. Меня зовут Павел Новиков. Вы можете звонить нам, уважаемые крымчане, по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю номер 8 800 10 06 926. Звонки сюда бесплатны для крымчан. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Есть еще трансляции в Фейсбуке и Ютубе, соответственно. Там можно оставлять свои комментарии. Самые интересные я зачитаю. Мы переходим к следующей теме. Вопрос языковой политики, который постоянно поднимает Российская Федерация. Российская Федерация обвиняет Украину уже там много лет в нарушении прав так называемых русскоговорящих. Вот, собственно, вот эти все детали будем с вами в том числе обсуждать. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Вечернее заседание Верховной Рады закрыто.
С криком, дракой и блокированием трибуны. Так, летом 2012-го в Верховной Раде происходило голосование за закон об основах государственной языковой политики. Его инициаторами выступили депутаты от партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Закон рассматривал понятие региональных языков, то есть языков, которые считают родным более 10% жителей региона. В пределах этой территории региональный язык мог употребляться на том же уровне, что и государственный, в том числе в делопроизводстве. Колесниченко, выступая с трибуны Верховной Рады, утверждал, авторы закона ратуют за права национальных меньшинств, которые действующее законодательство ущемляет.
В Украине существует более 80 законов, запрещающих использование любого другого языка, кроме украинского. Упаси Господи, если эти национал-фашисты придут к власти, они будут вешать каждого второго.
Несмотря на массовые акции протеста активистов, 5 июня депутаты Верховной Рады поддержали законопроект с третьей попытки. 4 июля спикер Верховной Рады Владимир Литвин потребовал рассмотреть его заявление об отставке. Причиной он назвал тот самый языковой закон.
Розвели насамперед мене, але за великим рахунком розвели Україну, розвели народ. І я думаю, що ці плоди оцього розводу ми ще будемо пожинати. За таких обставин я прошу вас заспокоїтись. За таких обставин, шановні колеги, я прошу розглянути питання і прийняти рішення про мою відставку. Ви внесли вже проєкт закону. Я дякую вам, шановні колеги, я дякую.
Однако в отставку Литвин не ушел, а 31 июля подписал скандальный закон, ссылаясь на безысходность ситуации. В августе 2012-го закон Кивалова-Колесниченко вступил в действие. 24 февраля 2014-го после побега из страны президента Виктора Януковича Верховная Рада проголосовала за отмену закона. Это дало повод властям Крыма заявить о притеснениях прав русскоязычного населения. Однако исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отказался подписывать решение парламента.
Крым в центре внимания.
Итак, вопросы государственного и не только государственного языка, постоянные угрозы или, там, скажем, критика со стороны Российской Федерации в сторону украинского языкового законодательства, да и, собственно, тема достаточно актуальна сейчас. Обсуждать это будем с нашим гостем в студии, у нас Тарас Шамайда, координатор движения «Простір свободы». Здравствуйте.
Доброго ранку.
Самый первый вопрос к вам, скажите, вот я помню времена четырехлетней давности, рассказ про то, как на территории Крыма будет работать три государственных языка, русский, украинский и крымско-татарский, да, вот эти все обещания, ну и в конце концов, что мы видим по результату, украинских школ практически нет, то есть они все закрылись, да, осталось...
Их закрылось.
Их закрыли, да. Государственный крымско-татарский в Крыму я пока, ну... Из общения с крымскими коллегами и друзьями я этого тоже не встречал. Тем не менее, Россия все равно критикует украинскую версию закона о языках. Зачем они это делают?
Россия критикує не просто нашу мовну політику. Росія фактично публічно відмовляє нам в праві на існування як народу, як державі. Остання прес-конференція російського диктатора Путіна про що? про те, що якась Росія, Совєтський Союз же був Росією, і ми, як Росія, втратили в 91-му году стільки ж там територій, ВВП і населення. Тобто Україну, Естонію, Грузію, всі нації Радянського Союзу приписують автоматично до Росії і, по суті, відмовляють нам в праві на незалежне існування. І вся риторика, яка йде від часу окупації Криму і вторгнення Росії на Донбас, риторика про так званий «один народ», це риторика, це, по суті, копіювання гітлерівської риторики свого часу. І так само тема мови, яка штучно прив'язується, ну, ви ж розумієте, самі абсурдні звинувачення. Ми зараз з вами сидимо в студії в Києві, ви говорите російською мовою, йдуть російськомовні новини, і так було завжди, і Україна завжди була, є і буде демократичною державою. А уявити таке в Росії неможливо, чи в окупованому Криму.
Ну, тобто, тому, ми в основному білінгвістичні.
Правда, правда, факти, вони спростовують риторику Путіна, яка, повторюю, вона нагадує гітлерівську риторику, коли Гітлер окуповував Судети, коли Гітлер нападав на Польщу через Гданськ, де нібито утискаються права німецькомовного населення. Нічого нового тут немає. І так само є абсурдним, звичайно, звинувачення 2014 року, абсолютно штучно, що нібито в Криму будуть утискатися, чи десь ще будуть утискатися права людей на використання рідної мови. Ми знаємо чудово, що агресія в Крим готувалася багато місяців, а навіть років. Харківські угоди 2010 року були частиною підготовки цієї агресії. Інформаційна війна, яка велася щонайменше з 2008-2009 року, тобто це вже така практична підготовка, ми знаємо, починаючи від там, рекогностировки на місцевості в Криму, яку проводив Чорноморський флот і російські сили, до створення там, агентурної мережі для дестабілізації ситуації і до просто масованої пропаганди через контрольовані телеканали, коли 5 років в Україні щодня через проросійські канали крутилися фільми про русську і совєтську армію освободительницю, так? Тобто це ж все була явна підготовка до агресії, а з 13-го року це було вже просто неприховано, концентрація військових сил, і, звичайно, що... І навіть, якщо говорити про останні дні Майдану, то ми знаємо, що навіть на російській медалі самі злочинці, вони самі розписалися в тому, що агресію вони почали з 20 лютого, коли ще убивали людей Небесну Сотню на Інститутській. Уже в цей же день, 20 лютого, російські
війська... Так, кстати, іменно ця дата відчеканена на медалях, безумовно, на яких написано «За возвращення Криму».
20 лютого вже повним ходом йшла спецоперація. По-перше, це під виглядом цивільних російських військових діяли. По-друге, військові, в тому числі з технікою, вже перетинали межі там, міста Севастополя і дозволених місць дислокації і почали агресію на решту Криму. Тому тут, якби, я думаю, давно історія і факти спростувала одну із багатьох цих путінських побрехеньок.
Хорошо, кстати, о пропаганде. Я помню результаты социсследований, за много лет я их просматривал, и там вот одно дело, когда людей спрашивают, какой язык должен быть там государственным, один или их несколько. Разное было отношение к этому самому закону Кивалова-Колесниченко, но сам вопрос государственного языка или нескольких государственных языков, он никогда не входил даже в десятку приоритетов для украинских граждан. Причем так было и в середине 2000-х, и в начале 10-х, и в середине 10-х, вот совсем там недавнее исследование. То есть сам по себе вопрос языка для граждан Украины не является приоритетным. Зачем тогда его поднимают? Это просто такая безопасная, я не знаю, удобная пиаровская тема?
Вы маете на увазі, який час піднімають?
Да, вот Россия постоянно говорит, что в Украине кого-то притесняют, хотя вопрос языка никогда не входил даже в десятку приоритетов. У всех нормальных людей, как и в любой, кстати, стране, на первом месте семья, здоровье, дети, я не знаю, работа, быт, ну точно...
Можна сказати, що для частини людей, звичайно, питання національної ідентичності важливе, і в Криму в тому числі. Це така чутлива тема, хоча вона, можливо, дійсно і не пріоритетна, але вона емоційно близька, так? Тому що, наприклад, Washington Post видання в минулому році опублікувало дослідження, яке проведено в 15 країнах, де людей запитували, це країни Європи, Азії, Америки, де людей запитували, що є головним вашій ідентичності. Релігія, мова, там, громадянство, територія проживання. В усіх країнах з великою перевагою мова. Люди назвали, що мова навіть в англомовних країнах, як США, наприклад, чи Великобританія, а тим більше в країнах таких, як Японія, там Італія, люди визначають мову як основу своєї ідентичності. Тому насправді війна між імперіями, які хочуть знищити мови народів, які вони завойовують, і мовою тих держав, які хочуть навпаки здобути незалежність, ну, ця боротьба, вона природня, так? Тому що зі знищення мови починається знищення державності. І насправді історія Криму, вона показує, як в давні часи, ну, скажімо, в часи там Російської імперії, що робилося. Тобто Крим русифікувався цілеспрямовано, різними методами, від запровадження російської мови і витіснення кримсько-татарської, скажімо, мови, витіснення мов тих народів, які жили, багато народів, які жили в Криму, аж до депортації і до зміни етнічного складу. По суті, звідки взявся ось цей сільджукськоязичний Крим? Він сформувався в 20-му сторіччі, після різанини, коли десятки тисяч людей були просто вбиті, а сотні тисяч втекли в 1920 році при більшовицькій окупації. Потім 44-й рік – депортація, всі ці репресії сталінської доби. Ми знаємо, що, скажімо, чверть населення Криму на момент там проголошення незалежності вже були, це були українці, так? Значна частина повернулася кримських татар в Крим. Проте ми знаємо, що навіть в роки незалежності проводилася політика русифікації, користуючись інструментом автономії, причому автономії не національної кримсько-татарської автономії, а автономії, яка створена була за рішенням, ми пам'ятаємо, Політбюро ЦК КПСС в 1991 році, коли Україні підсунули перед проголошенням незалежності, перед, ну, розуміючи, що республіки набувають вже суверенітету, підсунули оцю міну. Так само, як Молдові підсунули Придністров'я, як сунули іншим республікам ці міни. По суті, Крим із області перетворили не в кримсько-татарську автономію, що могло би, ну, розглядатися як відновлення історичної справедливості, а перетворили в територіальну автономію, де почали нав'язувати руський мір. І, по суті, користуючись цим, ми знаємо, і 94-й рік, ми пам'ятаємо товариша
Мішкова,
так, і весь цей повністю з Москви завезену команду, яка намагалася відколоти Крим. Ми пам'ятаємо і багато інших провокацій, і я особисто, як людина, яка в 90-х роках і 2000-х багато допомагала українським школам в Криму, скажімо, ну, намагалася там передавати і книги, і якесь обладнання. Я добре знаю ситуацію і пам'ятаю, як навіть ну, ця от влада автономії, вона перешкоджала реалізації права українців вчитися українською мовою в Криму. Коли, наприклад, в тому ж Бахчисараї, от, де жив потім один з лідерів Євромайдану, кримського, Андрій Щекун, так, і вони збирали по, там, по 200 заяв, наприклад, дітей, для того, щоб їм відкрили українську школу. 200 живих заяв, і роками ця школа не відкривалася на території української держави. І ми знаємо, що навіть на момент агресії лише 10% приблизно школярів навчалися в Криму українською мовою. Причому доходило до того, що в Сімферопольській гімназії, ви знаєте, це був дуже престижний заклад, українська гімназія в Сімферополі, яка зараз також погромлена, ну, по суті, переведена на російську мову зараз окупантами. Але в Сімферопольській гімназії черги для того, щоб віддати в цю українську гімназію єдину україномовну на весь Сімферополь, так? Черги з ночі займалися, так, щоб встигнути першими віддати дітей, бо не буде місць. Така була штучна, штучні перепони створювалися оцією, скажімо прямо, проросійською вже на той час владою автономії для людей, для самих кримчан. І, на мою думку, саме це є одною з проблем, те, що за 25 років незалежності Україна не забезпечила цілісної, скажімо, мовно-інформаційної, мовно-культурної політики в Криму, яка би не порушувала прав жодних меншин, яка би могла гармонійно розвивати і дозволяти користуватися російською мовою в Криму, і, безумовно, кримсько-татарською, але яка би наповнила Крим як частину території України українською мовою, українським контентом.
Смотрите, ну вот вопрос, а после аннексии, по вашим данным, есть ли потребность на изучение в Крыму украинского языка?
Ну, а як ви думаєте, куди ділися чверть українців, які живуть в Криму, чверть населення, так? Ну, активісти, звичайно, люди, які відверто виступали проти окупації, вони змушені були, звичайно, виїхати, рятуючись від репресій, але це ми говоримо про там 30-40 тисяч найактивніших людей, решта залишилася в Криму. Ми знаємо, що відбувається з церквами Київського патріархату, де православні українці потерпають від тиску. Ми знаємо, що за роки окупації в багато разів, там я не пам'ятаю, 4-5 разів зменшилося число цих приходів, тому що влада просто відбирає ці храми і їх або закриває, або передає Московському патріархату.
Вот, кстати, про потребность, если можно, сделайте паузу. Олега Хредько у нас на связи, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. К вам тот же вопрос, Олег, здравствуйте. Есть ли запрос на изучение украинского языка в Крыму? Как этот запрос может быть реализован? Ну и сразу понятно, что вдогонку достаточно ли делает, например, Украина для того, чтобы это было возможно сейчас?
Ну, давайте рассмотрим все по порядку. Первое. Официально Россия предоставляет вроде бы все возможности для изучения украинского языка. Но, как всегда, еще с советского времени идет политика двойных стандартов. А если взять даже сайт Министерства образования, то там показано громадное количество, хотя интересно, там манипуляция по поводу количества с прошлым годом. Подается где-то около 12-13 тысяч, которые изучают украинский язык. Я удивляюсь, почему так мало. Почему не 40 тысяч, не 50 тысяч? А в связи с тем, что подается информация о том, что это изучается во внеурочное время. Вы можете проконтролировать это? Вы можете посмотреть? Нет, не можете. Это раз. Второе – контент. Что говорят на этих языках? Я прошу прощения, но по-русски говорить, что это людоеды с Украины, або на украинский мове казаты, что это людожеры, от этого ничего не изменится. Второй вопрос. Есть ли необходимость в изучении языка среди крымчан? Да, есть. Почему? А здесь начинает действовать очень много принципов. Первое. Во-первых, украинский язык становится языком сопротивления. То есть при этом этот язык сопротивления, который появляется уже не только именно в тех активных украинцев, которые там остались, но и обыкновенных людей, которых, я прошу прощения за такое слово, вот эта вот русскость уже достала. Обыкновенные бытовые проблемы и способ сопротивления, даже элементарно, это украинский язык, когда приезжим, не только туристам, но и обыкновенным, начинают отвечать на украинском языке. Когда молодежь начинает общаться на украинском языке. Это форма сопротивления. Следующий вариант о том, почему он необходим, это возможность присоединиться к Европе. Да, элементарно, возможность присоединиться к Европе. Почему? Потому что обучение в Крыму закрывает крымчан прямо там. Обучение в российских вузах. Сейчас уже сама Россия ставит преграды. В прошлом году они уже отменили даже бесплатную квоту. И количество студентов, которые из Крыма попытались поехать в Россию, оно не только уменьшается, оно катастрофически. Они просто бегут из России, потому что само отношение россиян к крымчанам очень относительно. А Украина предоставляет возможность не только обучения самой Украине, но и возможность выехать в Европу.
Ну, то есть это получаем тогда три важных элемента. Первое, украинский язык как способ сопротивления и как способ объединения своих. Вторая часть – это возможность обучения в украинских вузах, где обучение на украинском языке, и, соответственно, более широкие границы, что для молодежи важно. Я правильно понял? Вот эти три основных фактора.
Да, да, да. То есть то, что у нас это есть. Что же делает Украина для этого? Ну, первое, я считаю, она делает недостаточно то, что у нас есть. Во-первых, отсутствует даже само слово пропаганда, хотя у нас существует целое министерство пропаганды, ну, так называемое министерство информации. Но информация, опять же, доходит куда? В Крым очень мало, потому что нет специализированных программ, которые бы существовали. Почему бы, например, очень прекрасные есть программы на Крым Реалии, которые рассказывают о языке и остальное, но их нужно популяризировать. Да, сейчас появилось громадное количество дистанционных курсов. Это там Прометеус, многие другие. Опять же, вот вспоминали здесь Андрея Щекуна, которые еще в 2014 году уже начали создавать дистанционное образование. Но это необходимый контент, который наполняет. И вместе с тем мы не знаем, почему не заводится туда, опять же, финансирование, не помогает о проведении тех же недельных школ, каких-то дополнительных школ, которые бы могли бы изучать надомного обучения, которое могло, но, возможно, для этого обучения. Но
Ну, то есть заводить финансовые ресурсы на территорию оккупированного полуострова для того, чтобы там, соответственно, решать вопрос языка. Спасибо большое. Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда, был с нами на связи. А я напоминаю нашим радиослушателям, у нас в студии сейчас Тарас Шамайда, координатор движения «Простир свободы». Вот обсуждаем ваша версия, почему недостаточно делается, если вы согласны с тем, что делается недостаточно.
Перш за все, я підтримую, для чого важливо вивчати українську мову в Криму. Ну, крім того, просто важливо знати її для того, щоб сприймати інформацію, читати ресурси, дивитися різні матеріали, тому що інтернет залишається головним джерелом, головним каналом отримання інформації з материкової України зараз. І, безумовно, люди, які володіють українською мовою, вони можуть сприймати значно більше інформації в Криму. Так само і щодо відкритості освітнього простору, тому що навчаючись в українських вузах, можна повністю попадати по всі європейські програми, там Erasmus, інші програми, і за в рамках академічної мобільності навчатися також частину, там семестр якийсь, наприклад, і в європейських вузах. Ну і взагалі українська мова – це мовний простір, це і простір країни спільний насамперед, так? Чи робиться достатньо? Ну, зараз дійсно є дистанційні курси. Потрібно, очевидно, більше їх пропагувати в мережі, так? Можливо, вдосконалювати ці курси, щоб люди могли навчатись по інтернету. Я не думаю, що можна ефективно проводити курси на окупованій території безпосередньо, тому що, безумовно, це наражатиметься на репресії, так? Так само, як, скажімо, Балуха, який вивісив український прапор, посадили за те, що він нібито зберігав зброю. Так? Так само і у людей, які організують якісь українські школи, неминуче знайдуть зброю, чи наркотики, чи щось інше. Ми ж розуміємо, як це окупанти можуть робити. Тому все-таки безпечніше і надійніше це робити по інтернету, доступність інтернету. Є зараз так, а також, звичайно, максимально пропагувати вступ в українські виші, так, за спрощеною системою і відповідно інтеграцію молоді і дітей в український освітній і культурний простір.
Хорошо, сейчас в адрес Украины звучит много, в том числе, обвинений, да, относительно нашего языкового закона. Вот недавно Конституционный суд решил, что закон Кивалова-Колесниченко, собственно, был принят в неконституционный способ и, соответственно, не может быть действующим законом. Да, то есть там даже рассматривались не положение самого закона, а тот способ, да, тот метод, которым его принимали тогда.
На початку навіть вашого сюжету було, навіть така маріонетка московська, як Литвин, коли приймали цей закон, робив вигляд, що він там відставку подає. Наскільки некрасиво, наскільки брутально було те, що вони витворяли, приймаючи цей закон.
Ну, хорошо. По отношению к Украине идут претензии со стороны Венгрии, со стороны Польши, и, естественно, со стороны России. Насколько претензии других соседних стран могут повлиять на версию украинского, я не знаю, там, закона о государственных языках, о распространении или там поддержке языков национальных меньшинств, вообще на языковую политику?
По-перше, я не чув про претензії Польщі. Польща не має, наскільки я знаю, нічого проти наших
румунських
законів.
Да.
Є претензії деякі Румунії і особливо агресивна політика Угорщини стосовно, наприклад, закону про освіту. Але ми знаємо, що Україна звернулася в Венеційську комісію після прийняття закону про освіту. Венеційська комісія чітко сказала, що права угорської меншини ніяким чином, так же як і румунської, не порушуються і не потрібно змінювати цю статтю освітнього закону. Я хочу нагадати ще раз, що це Україна звернулася в Венеційську комісію і отримала для себе прийнятний висновок. Угорщина, на жаль, нам треба просто змиритися з тим, що Угорщина проводить агресивну політику щодо мови і освіти всіх сусідів. Вони з такими нападками постійно атакують Румунію, Словаччину, інші країни. Вони, ну, а про Росію ми взагалі говорити не будемо, тому що, як я вже сказав, що Росія просто не хочу, щоб ми існували як народ, відповідно, щоб була наша мова, наша культура, наша взагалі держава. Тому що стосовно подальших кроків в мовній політиці, так, закон Ківалова-Колесніченка визнаний неконституційним, це не дивно. Де, до речі, зараз Ківалов і особливо де Колесніченка? Колесніченко, який був російським агентом, він легалізувався і живе на російській території як російський громадянин і займається далі своєю антиукраїнською діяльністю. Так? Тому я би взагалі називав це законом Путіна-Януковича. От Ківалова-Колісніченко – це просто
виконавці для інструменту.
Це був русифікаторський закон, який для того був, щоб створити проблеми для української мови в Україні. От він визнаний неконституційним, тому що там голосували руками, ногами люди, які були за кордоном, з бійками і так далі. Звичайно, це було грубе порушення процедури, бо в нормальний спосіб, навіть за часів Януковича, не було ніяких шансів прийняти такий антиукраїнський закон. Тепер утворився правовий вакуум, тому що Конституція зобов'язує державу утверджувати українську мову на всій території, в усіх сферах суспільного життя і робити це законом. Тому, на мою думку, потрібно відійти від практики, коли, як в законі Ківалова-Колісніченка, або, як перед цим, в законі про мови в УССР, приймати закон про всі мови одразу. Знаєте, і тоді суперечка, якої мови більше, якої менше, хто кого утискає. Нам треба йти європейським шляхом. Як в усіх багатьох європейських країнах існує закон про державну мову чи офіційну мову. У Франції, там, в Польщі, в Латвії. Закон про мову. І тому у нас також розроблений є і зареєстрований в парламенті, і підтриманий комітетом з питань культури вже законопроект номер 5670-Д. Де це значить допрацьований, тобто він уже пройшов до опрацювання комітетом і врахував положення інших законопроєктів. Це закон про державну мову, який гарантує застосування права людей на отримання інформації, послуг державною мовою. А разом з тим, права меншин, вони захищаються законом про національні меншини, можна додатково якось виписати їхній захист.
Тобто, можна, по-вашому, просто розділити історію закону о государственному языке і закону, который, і законодательства, которое би підтримувало язики національних меншин.
Ситуація така, що міжнародними конвенціями, які є частиною нашого законодавства, а також законом про національні меншини, вже захищені права меншин на належному рівні, а по суті зараз не захищена. Як і при законі Ківалова-Колісніченка, так і зараз при правовому цьому вакуумі не захищена державна мова. Тому необхідно чим швидше прийняти законопроект про державну мову в парламенті і, відповідно, врегулювати цю ситуацію.
Спасибо большое. Тарас Шамайда, координатор движения «Простір свободи», був у нас в студії сьогодні. Напоминаю вам, уважаемые радіослушатели, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Я с вами еще в ближайшие полчаса, но сейчас у нас пауза и новости.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовіцька, і ми починаємо з новостей. Американський самоліт провів розвідку побережжя Севастополя, сообщають ряд СМІ. В Криму дітей заставляють рисувати плакати к виборам, заявляють правозащитники. Ялта 5 років буде співпрацювати з підмосковним містом. Зараз подробніше. У побережья аннексированного Россией Крыма совершил полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A «Посейдон», сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов. Морской разведчик, вылетевший с авиабазы на острове Сицилия накануне вечером, длительное время курсировал в районе Севастополя, южного побережья Крыма, а также Новороссийска. При этом, отмечает «Интерфакс», днем в воскресенье вдоль побережья Крыма и Краснодарского края соседней России был зафиксирован полет другого аппарата – стратегического беспилотника ВВС. США. Публичных комментариев американских силовых ведомств об этом нет. В аннексированном Крыму в одной из школ детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента России, сообщает Крымская правозащитная группа. Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта. Источник в школе предоставил правозащитникам фотографии с записей «Мама, папа, я» в выборах участвует вся семья в дневниках детей. По информации группы, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких рисунков. Россия тщетно пытается развязать гонку вооружений с Западом и поэтому тратит деньги на соревнования сама с собой. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Маттис после заявления президента России о создании новых образцов ядерных видов оружия. Как подчеркнул министр, он не увидел никаких изменений в военном потенциале России. Глава Пентагона добавил, что Кремль может тратить сколько угодно денег на свою кампанию и предположил, что это будет затратно для российского народа. В начале марта Путин выступил в Москве с речью, в которой отметил, что Россия разрабатывает новые образцы ядерного вооружения, которые могут преодолеть любые системы противоракетной обороны.
Власти Ялты и подмосковного города Электрогорск Московской области подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет, которое охватывает большинство сфер жизнедеятельности регионов. Об этом сообщает подконтрольная России администрация города. Участники встречи обменялись памятными подарками, а затем прогулялись по набережной Ялты. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 12, выше 0, временами облачно в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 5. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, у нас 12 марта, утренний эфир. Следующая тема на ближайшую получасовку. Готовы ли крымчане критиковать власть? Дело в том, что есть результаты социологических исследований за несколько лет, и вот там интересная просматривается закономерность, как, например, насколько критично, я не знаю, или когда критикуют власть жители Российской Федерации соседней. Поскольку Крым последние 4 года находится под оккупацией Российской Федерации, то мы хотим разобраться, есть ли такая корреляция для жителей Крымского полуострова. В общем, все вот это. В течение ближайших 25 минут мы начинаем.
Тема дня.
Тема какая? Итак, отличается ли то, как критикуют власть, а люди традиционно, нормально, это характерно для многих очень стран, люди почти всегда недовольны властью. Это нормально. Уровень недовольства может быть, естественно, разным, да? Разным может быть также уровень и способ критики. Так вот, не рискованно ли критиковать власть на территории Крымского полуострова? Есть ли какая-то тенденция, как критикуют? Да, вот это все будем сейчас разбирать, в том числе с вами. Уважаемые радиослушатели, очень жду ваших телефонных звонков. Из Крыма 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905, а также трансляции в Ютубе и Фейсбуке, туда можно писать тоже свои комментарии. Но сначала материал, который подготовили мои коллеги, слушаем.
Крым в центре внимания.
Все не так. Россияне все чаще подвергают критике действия власти. На это указывают результаты соцопроса российской организации «Фонд общественного мнения». В проведенном в феврале исследовании приняли участие 3000 респондентов. Статистики интересовались, приходилось ли им слышать критические высказывания в адрес российских властей. Более половины опрошенных ответили утвердительно. При этом многие респонденты утверждали лично у них нет никаких претензий. Украинский журналист и блогер Денис Казанский в соцсети Facebook связал результаты опроса с политической ситуацией в Украине. Он обратил внимание, что меньше всего россияне критиковали власть в 2014 и 2015 годах, когда произошла аннексия Крыма России и начались военные действия на Донбассе. По мнению Казанского, как только крови и убийств в Украине стало меньше, сразу же вырос и уровень недовольства. Довольство россиян.
Это я к тому, что не Путин наша главная проблема. Если братский народ хочет побольше убийств украинцев, то тут хоть Путина поставь, хоть кого-то другого, любой национальный лидер Российской Федерации вынужден будет потакать запросам своих избирателей. Поэтому не стоит обольщаться.
В последнее время наиболее массово свое недовольство российскими властями выражали сторонники оппозиционера Алексея Навального. В конце января этого года в разных городах России состоялись акции в его поддержку. Навальный призвал избирателей к забастовке из-за отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата на предстоящих выборах. Поводом назвали наличие у политика судимости. Тем временем в аннексированном Крыму пресекаются попытки проведения любых массовых собраний. К примеру, российские власти Симферополя ответили отказом на запрос атамана крымского казачества Сергея Акимова. Он хотел организовать митинг под названием «Владимир Путин, президент России», а в Севастополе
Севастополе после заявки на проведение митинга начали задерживать представителей левого движения.
Крым в центре внимания.
Итак, Крым в центре внимания, а также вопросы проведения любых общественных, я не знаю, массовых или не массовых, а единичных мероприятий, да, у которых хоть, есть хоть какая-то социальная либо политическая повестка. Вот сейчас с нами на связи Сергей Акимов, атаман крымского казачества. И, собственно, Сергей, здравствуйте. Слышно ли меня?
Добрый день.
Смотрите, добрый день. Вот мне известно, что вам запрещали проводить акции, в которых официально указывалась лояльная позиция к российскому руководству. Вот с чем вы это связываете?
Ну, смотрите, это было как бы сделано специально, чтобы именно вот такой лозунг у нас был, потому что другие вообще не проходят. То есть мы думали хотя бы, что местная власть среагирует на то, что мы заявляем президент России Путин, а будем там поднимать вопросы социально-бытовые, скажем так, жители Крыма. Понимаете? И даже это, то есть, не разрешает. И на данный момент не только получается, вот смотрите, у нас в субботу проходил, здесь далеко ходить не надо, в субботу проходил митинг, собирались, казачество собиралось от Крыма. Ну, опять же, со всеми нарушениями канонов всех, и христианских, и по казачьим традициям нельзя во время поста этого делать, да? Но все равно на это никто внимания не обращает, и собрали людей, казаков. Я к чему говорю, что вчера я был на этом общественном, я не заходил туда именно, потому что у нас сейчас проводится так, все ограживается полностью, стоит сотрудники полиции, стоят рамки на обнаружение всяких разных незаконных предметов, оружия и всего остального, да. Я ходил вокруг этого всего, и как вы думаете, даже сейчас получается, вокруг меня ходило 6-8 человек полиции. То есть сейчас получается даже в общественном месте нельзя собираться без повода, по поводу, вообще никак. Сейчас
хорошо, а насколько... Сергей, скажите, пожалуйста, вот насколько по вашим ощущениям, по вашей жизни, по вашим разговорам с родственниками, друзьями, знакомыми, насколько в Крыму готовы, я не знаю, там, и критикуют местную власть, и работает ли вот этот принцип, что, ну, царь хороший, бояре плохие, как часто говорили. То есть единственная возможность как-то решить свои проблемы, это обращаться, например, к уровню президента.
Вы знаете, последнее время, за последний год где-то, я скажу так, что даже мы уже, честно говоря, даже смотря на президента, тоже ничего не решается, по большому счету. Раньше мы надеялись, то есть это был 16-й год, там, допустим, да, еще как-то начало 17-го может быть, что что-то поменяется, что что-то произойдет. Вы знаете, мы сейчас уже и на что и надеемся. Даже если сейчас поменять всех здесь в Крыму, тех политиков, которые были, скажем так, и при Украине, они ничего не делали. Сейчас они машут флагом российским, до этого они махали украинским и говорили, вот там мы что-то вроде бы делаем, но на самом деле ничего не делаем. Сейчас они машут российскими флагами на протяжении уже 4 лет, да, и говорят, вот при Украине нам не давали делать, но мы видим, что они сейчас ничего не делают и не собираются делать. Что такое власть, по большому счету? Власть — это слово. Все остальное это делают люди. На данный момент у нас здесь люди. Это кто? Пережитки 90-х, то есть бывшие бандиты, везде. Представляете, это говорят все, как вы говорите, родственники и люди простые. Но была надежда до, скажем так, начала 17-го года. Теперь мы даже понимаем то, что если даже приедут с материка, скажем так, с России, да, люди, ничего уже не поменяется, к сожалению.
Хорошо, и тогда какая для вас перспектива, если вы утверждаете, что ничего не поменяется, даже лояльные акции вам запрещают проводить, что вы собираетесь делать?
Бороться, еще раз бороться, объединяться с людьми. Сейчас мы планируем вот сделать, до данного момента мы не были никакого общественного движения, никакой общественной политической партии. Скажу больше даже, при Украине этим вообще не занимался. Вообще. Но сейчас пришло то время, я так понимаю, да, для меня, для будущего моих детей и вообще для будущего Крыма. Потому что на данный момент, вот скажем так, вот смотрите, народ брошенный. С 2014 года народ сказал, вот как говорили, что мы тут зрадники, предатели, да, на Украине говорят и все остальное. А что мы предавали? Нас просто вынудили сделать это, мы по-другому не могли. Вы же понимаете, нам надо работать, надо кормить семьи и все остальное. Тогда, когда это было в 2014 году, вспомните, кто приехал из депутатов с Украины сюда? Приехал Лешко, которого даже дальше рапорта не пустили, и действующий президент Порошенко. Он единственный тот, который, единственный, еще раз повторяю, он приехал без охраны, один. Вы представляете? Не побоялся ничего. Он доехал до госсовета. Тут, понятно, встретила его разъяренная толпа. Но его здесь предали просто те же люди, которые сейчас сидят у нас у власти. Это депутаты и все остальные. Ну, естественно, он уехал, потому что по-другому здесь никак не решить. Его все здесь предали. Он развелся и уехал. И на данный момент я вам хочу сказать, что эти же люди, они ничего так же не делают и не будут делать. А мы будем бороться дальше. Просто единственное сейчас мы хотим сделать общественное движение, уже официально, как положено, чтобы к нам люди, потому что проблем очень много. К нам уже тихоокеанские татары обращаются, хотя, опять же, при Украине такого не было, чтобы славяне и татары объединялись. Уже объединяются. А это очень серьезная сила. А власть это что? Люди во власти. Они боятся этого. Как бы они говорили, что вот объединяемся, вот у нас здесь много национальностей, да? Они боятся этого. Потому что если мы объединимся, а мы будем бороться, и бороться, и дальше, и бороться. Только так, по-другому. Ну, если будет что-то там серьезное, вот у меня, допустим, опять же, написали мне объяснение, одиночный пикет у меня был. То есть он законом, ну никак не запрещается, в любом варианте. На меня написали объяснение, ровно через месяц, то есть, опять же, с нарушением всех законодательных актов, составили протокол, да, вот в пятницу у меня был суд. Но, слава богу, там нашелся тот человек, судья, тот, который прекратил возбуждение дела, просто прекратил. То есть начинают они думать, понимаете? А почему? Потому что мы боремся, он понимает, если мы не сделаем, хотя я знаю, что на него додавливали и давили, чтобы он что-то там присудил, какой-то штраф или еще что-то. Потому что люди уже сами говорят. Я именно те люди, которые сейчас, та же полиция и все остальные, ну уже 95% говорят, ребята, ну мы с удовольствием рядом бы с вами и, скорее всего, уже ставим скоро с плакатами. Но пока мы не можем.
Пока мы не можем.
А мы будем бороться, 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 и больше никак. И люди должны, именно люди на данный момент, народ должен решить то, что сейчас происходит у нас в Крыму. И если это они не поймут, очень будет тяжело.
Очень будет тяжело. Спасибо большое. У нас не так много времени. Сергей Аксенов с нами был на связи. Акимов, простите, оговорился, да. Сергей Акимов был с нами на связи, атаман крымского казачества. У нас следующее телефонное включение. Я лишь напомню номера телефонов для наших радиослушателей. 8 800 10 06 926 для крымчан, звонки бесплатные. 044 490 2905, это номер телефона для жителей материковой части Украины. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Лиля Гемиджи с нами на связи, крымский активист сейчас. Лиля, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, насколько опасно, не опасно, насколько вовлекаются крымчане сейчас в протестные акции? Я знаю историю о поддержках, например, под зданиями судов, когда проходят заседания, и там по вопросам тех же одиночных пикетов, и еще по разным вопросам. Но насколько это сейчас опасно или не опасно?
Но на самом деле говорить об опасности или не опасности этих акций, я думаю, сейчас не стоит и не к месту. Дело в том, что таким образом, приходя, когда люди приходят на суды, когда люди выходят со словами поддержки в эфирах, когда люди пытаются поддержать своих соотечественников материально, как это было в случае с крымским марафоном, то они выражают свое несогласие с проводимой акцией. И если говорить о том, что это опасно, и мы не будем это делать, то тогда вообще не стоит говорить о форме гражданского сопротивления, о форме ненасильственного сопротивления тем репрессиям, которые сегодня осуществляются в Крыму.
Хорошо. Вот, кстати, вопрос. Мы заметили по результатам тех же самых социологических исследований Фонда общественное мнение, что наиболее высоким уровень поддержки и самый низкий уровень критики российской власти, да, на территории Российской Федерации был как раз в 2014-2015 годах. То есть, когда происходила аннексия Крыма, когда была горячая фаза войны на востоке Украины. Потом, то есть, это тогда критиковали власть меньше всего. Да, потом, соответственно, уровень критики власти вырос. По вашим наблюдениям, уровень критичного отношения как к крымским властям, так и к тем, кто, ну, руководит ими, по сути, московским властям, насколько он велик в Крыму сейчас?
Ну, я думаю, он достаточно велик, но на сегодняшний день, к сожалению, он не достиг своего пика. Говорить о том, что вот той величины на сегодняшний день достаточно для каких-то изменений, я думаю, это мало. Сегодня подвергаются репрессиям большое количество, в первую очередь, крымских татар, украинцев, ну и, в принципе, всех не согласна. Если раньше мы могли говорить о национальной или о религиозной принадлежности, и как это был фактором притеснения, фактором репрессии по отношению к этим лицам, то сегодня мы можем говорить о репрессиях по отношению ко всем несогласным. И, к большому сожалению, это затрагивает каждую семью. И сегодня мы видим ту ситуацию, когда каждая семья сталкивается с этой репрессивной машиной. И пока еще не все готовы выражать свое несогласие, выражать его открыто. Хотя скрыто это несогласие зреет. Я расскажу один простой случай, который мне рассказала знакомая. Она работает, и произошел некий инцидент с ее зятем. И когда она стала рассказывать об этом инциденте у себя на работе, она не рассчитывала на какую-либо поддержку. Она думала просто проинформировать и показать, насколько происходят сильные притеснения в отношении всех проживающих в первую очередь в Крыму. И когда она увидела несогласие от людей, от которых она не ожидала это увидеть, это было очень показательно. Она сказала...
То есть давайте я просто, возможно, переспрошу у вас. То есть она просто хотела рассказать какую-то историю, в которую попал ее родственник, да, но получила какой-то очень высокий уровень поддержки от своих коллег. Она этого не ожидала. Я правильно вас понял?
Да, абсолютно верно.
Хорошо, вопрос тогда к вам, последний, наверное, уже. Скажите, вот есть традиционный такой подход к критике власти, когда можно критиковать кого-то помельче, да, но при этом обожествлять верховного правителя? То есть вот стандартная, еще известная там, более 100 лет назад поговорка, что царь хороший, а вот бояры плохие, и поэтому надо обязательно царю жаловаться на бояр или что-то там делать с боярами, но нельзя критиковать самого главного. Вот как в Крыму с этим? Насколько есть надежды... Ну, я не знаю, или пытаются добиваться справедливости в каких-то делах именно что от высших российских властей, или же в основном есть, или же пытаются делать это и на локальном крымском уровне?
Вы знаете, на сегодня для меня очень показательным процесс, который осуществляется над Фазылом Ибрагимовым. Это участник протестной акции с улицы Стрелковой, где происходит захват земли, на которой люди проживают уже практически более 10 лет. Эти люди, они действительно критиковали крымскую власть и говорили о том, что высшая власть их не слышит. Они организовали акцию голодовки и обратились с посланием к высшему руководству Российской Федерации. К сожалению, их не услышали. Мы не говорим о том, что их не услышали. Скорее всего, они были просто проигнорированы. И сегодня это становится очевидным для всех, что не виноваты какие-то конкретные мелкие чиновники в целом в политике, которая проводится на территории Крыма, в частности, и на территории Российской Федерации. Говорить о здоровой критике, в принципе, всего руководящего состава, я думаю, это нормально и это приемлемо.
Я вас понял. Спасибо большое. Лиля Гемиджи, крымский юрист, была с нами на связи. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, разбираем сейчас с вами вопрос динамики и критичного отношения жителей Крымского полуострова к своим властям и к... ну, действительно, де-факто управляющим на территории Крымского полуострова российским властям и динамику, соответственно, критического отношения к власти внутри самой Российской Федерации. Сейчас с нами на связи Михаил Сава, российский социолог и правозащитник, председатель правления экспертной группы «Сова». Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро.
Ну вот по результатам нескольких лет наблюдения Фонда общественного мнения, интересная, как для меня оказалась традиция или там тенденция, что в 2014-2015 году был самый низкий уровень критичного отношения к российской власти. Это все результаты социсследований. Да, 2014-2015 год, самые кровавые времена. То есть вот она, аннексия Крыма, вот горячая фаза войны на востоке Украины, и в этот же момент самый низкий уровень критики власти со стороны граждан Российской Федерации. Как только наступили там Минские соглашения, условно, война пошла, ну, по крайней мере, из такой яркой, горячей фазы перешла в более холодную, уровень критики вырос. Насколько сейчас вот этим уровнем критичности, по-вашему, будет управлять российская власть?
Дело в том, что российская власть управляет отношением к себе очень активно, используя для этого очень жесткие пропагандистские методы. Если говорить о той динамике, о которой вы сказали, да, она верна, но это нормальная динамика. В 2014-2015 году крымчане еще не понимали, что такое режим Путина. Многие из них хотели вернуться, в общем-то, не в путинскую Россию. Они хотели вернуться в Советский Союз. Особенно актуально это в связи со средним возрастом жителей Крыма, но это такой типичный полуостров пенсионеров. куда в советское время уезжали жить на пенсии. Но Советского Союза уже нет, а путинская Россия – это совсем другое, поэтому, безусловно, отношение к России, к режиму должно было измениться, и оно изменилось. Что будет происходить дальше? Включены механизмы пропаганды, они работают везде по России, они работают в аннексированном Крыме, и эти механизмы пропаганды внушают людям одну очень простую мысль. Не важно, как вы живете, вот, не важно, какой у вас уровень жизни, не важно, какие у вас дороги даже, важно, что Россия опять становится великой, и нас начинают бояться.
То есть в эту сторону и будет двигаться дальше пропаганда. Хорошо. А вот эта сакрализация власти, вот только что мы говорили с несколькими крымчанами, и там действительно в 2014-2015 году фиксировались надежды, что вот сейчас, что вот российская власть может решить какие-то проблемы, которые, например, не решались при Украине. Или что нужно обращаться вот непосредственно в Кремль, потому что, ну, царь хороший, а бояры плохие, и ему просто не докладывают. Вот сейчас в Крыму этого не наблюдается. Насколько сакральна власть, по вашим данным, для, например, крымчан сейчас?
Уровень сакральности власти для крымчан даже выше, чем для россиян в целом. Дело в том, что последние социологические исследования показывают, рейтинг Путина и в целом рейтинг его режима падает, но он падает у жителей мегаполисов в первую очередь и во вторую у жителей небольших сельских поселений. То есть, во-первых, у людей, которые трезво понимают, что происходит, имеют доступ ко многим источникам информации. Во-вторых, у людей, которые каждый день видят свои дороги, свои заборы, свои жилища. Но в Крыму как раз нет мегаполисов, ни одного. И в Крыму, в общем-то, немного умирающих маленьких поселений. Поэтому в Крыму объективно сосредоточены люди, для которых этот режим еще надолго их режим. Кроме того, вот это ощущение начавшегося решения проблем поддерживается при помощи больших инфраструктурных проектов. Например, Крымский мост и автодорога Таврида из Керчи в Севастополь.
Хорошо, вопрос тогда. В одном из эфиров я разговаривал с вашим коллегой-социологом, да, и он выразил сомнение о том, что сейчас в Крыму вообще можно получить, ну, что называется, релевантную или правдивую настоящую социологию, поскольку люди, скорее всего, будут давать социально приемлемые ответы, и поэтому замерить, что оно на самом деле внутри у людей, и насколько высок уровень довольства или недовольства, сакральности, несакральности власти, достаточно сложно. Как вы к этому относитесь? Можно ли получить из Крыма, по-вашему, сейчас нормальную социологию?
Я согласен с мнением моего коллеги. Если говорить о точных цифрах, о процентовках, сколько за Путина, сколько против, мы не получим этих данных, поскольку люди просто боятся отвечать правдиво. В Крыму активно работает российская репрессивная машина. Людей сажают буквально за мнение, за слова, не за действия. Об этом все знают, поскольку берут соседей, берут родственников, и люди уже начали бояться. Но мы можем получить самое общее примерное представление не по результатам социологических опросов, а по результатам наблюдений. Что пишут в соцсетях, что говорят в личном общении. Это, безусловно, очень приблизительные и грубые представления, но, тем не менее, я уверенно могу сказать, да, отношение к режиму в Крыму также меняется в худшую сторону. Медленно, но меняется.
Медленно, но меняется. А до какого предела в худшую сторону оно может, ну, я не знаю, измениться? И повлияет ли это на российскую власть? Просто можно же быть никак, нелюбимой властью, но оставаться властью.
Никак не повлияет. Для современного российского режима общественное мнение, в общем-то, фактор совершенно неважный. А Путин может не учитывать то, что о нем думают люди. Он уже создал достаточно много подушек безопасности, начиная от силовых структур и заканчивая неформальными вооруженными формированиями из жителей некоторых республик Северного Кавказа. Это позволяет ему понимать, что при любом отношении общества к нему он будет удерживать власть. Просто силой.
Хорошо. И тогда последний, наверное, вопрос. Скажите, вот ну, уровень поддержки власть на самом деле не интересует, но вот даже выплывающее в информационное поле, например, ситуации, когда человек, живущий в Крыму и активно поддерживавший линию Российской Федерации там, в 2014 году, потом оказывается разочаровавшимся и рассказывает, что вот, оказывается, Украина его ну, значительно меньше притесняла, чем, например, нынешняя российская власть, которая управляет на полуострове. Вот сами факты такие публичные разочарованных людей, они могут повлиять на это или это все равно не важно?
Это все равно не важно. Для Путина сейчас важно только одно. И вот на что заточена вся его избирательная кампания. Показать своему окружению, то есть российской правящей элите, что он контролирует народ. То есть он не боится народ, но он боится верхушечного переворота. Он боится развала вертикали власти. Он боится того, что его предадут люди из его же окружения. Для того, чтобы этого не произошло, сейчас нагоняется явка на предстоящих выборах и нагоняется его будущий процент как победителя.
А, кстати, вот нагоняется явка. Насколько тот факт, что в Крыму и уже всем вроде, ну как, много стран об этом заявили, что эти выборы не будут признаны легитимными на территории Крымского полуострова. Соответственно, даже люди, которые участвуют в организации этих выборов, могут получить даже реальные уголовные сроки по украинскому законодательству. Насколько будут стараться именно в Крыму обеспечивать высокую явку на предстоящих выборах, по вашему мнению?
Будут стараться и очень сильно. Для режима сейчас важно в пропагандистских целях показать, что Крым не разочарован. Не разочарован вот этими несколькими годами, которые прошли после аннексии. Это будут те же методики, я предполагаю, которые используются в Чеченской республике, в Дагестане, которые дают порядка 95-98% за Единую Россию и за Путина. В Крыму цифра будет несколько ниже, но с помощью вот этих манипуляций она также будет достаточно высокой. А вот правовой аспект, о котором вы сказали, чрезвычайно важен. То, что выборы президента России проводятся в Крыму, дает возможность не только Украине, а не признавать выбранного президента России. Того, который будет выбран 18 марта, это будет, безусловно, Путин.
Спасибо вам за ваше мнение. Михаил Сава, российский социолог, правозащитник, председатель правления экспертной группы «Сова» был с нами на связи. Разбирали с вами, уважаемые радиослушатели, критические настроения или отсутствие критических настроений по отношению к власти на территории Крымского полуострова и в соседней Российской Федерации. Сергей Акимов рассказал о фактах, когда ему не разрешили в Симферополе проводить даже акцию под названием «Путин, Владимир Путин, президент России». О преследованиях рассказала Лиля Гермеджи, у нас была на связи. Михаил Сава сказал, что в Крыму, скорее всего, власть будет обеспечивать высокую явку на предстоящих выборах, потому что это часть необходимой процедуры, да, скажем, обеспечения легитимности этой самой власти. Спасибо всем, кто слушал нас. Это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами обязательно услышимся. Пока-пока.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії Дмитро Бархар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом із фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних та резонансних подіях і також темах, які актуальні сьогодні. Отже, зараз будемо говорити про те, які реформи в Україні цікавлять Європейський Союз.
Це питання про продовження антикорупційної боротьби, і виборча реформа, і реформа сектору безпеки. Україна показує непогані темпи створення інституцій. Інше питання, що ми пробуксовуємо у напрямку їх використання.
В яких реформах Україна демонструє успіхи? У чому причина пробуксовування реформ? Чи буде Європейський Союз і надалі надавати політичну та фінансову підтримку Україні? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org. Це можна почути як у прямому ефірі, так і в запису. Також в прямому ефірі на території Криму послухайте програму на Радіо Крим Реалі, яке працює на хвилі 105.9 FM, а відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховний представник Євросоюзу і закордонних справ Федеріка Могеріні прибула з візитом в Україну. Заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Джерела у Єврокомісії наголошували, що Могеріні хоче з перших вуст почути інформацію про стан реформ в Україні. Серед головних тем обговорень під час візиту Могеріні також ситуація на Донбасі. У Києві у Могеріні запланована окрема зустріч із членами спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем. Напередодні Федеріка Могеріні провела неформальну зустріч з представниками громадських організацій і політиками-реформаторами. Про що йтиметься на офіційних зустрічах Верховного представника ЄС, яка мета і можливі результати цього візиту, обговоримо це із учасниками програми, які за кілька секунд або ж хвилин з'являться з нами на зв'язку. Тим часом давайте дізнаємось, що про що розповіли журналістам Радіо Свобода експерти напередодні ефіру. Так виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин напередодні зустрічі з Федерікою Могеріні висловив думку, що голову європейської дипломатії цікавить динаміка реформ в країні. І давайте послухаємо його цитату.
Питання про продовження антикорупційної боротьби, і виборча реформа, і реформа внутрішня сектору безпеки, зокрема позбавлення правоохоронних органів непритаманних їм функцій в сфері економічних злочинів. Якщо навіть порівнювати з країнами, які є членами Європейського Союзу, Україна показує непогані темпи створення інституцій, непогані темпи створення механізмів. Інше питання, що ми пробуксовуємо у напрямку їх використання. Тобто у нас одна з найдосконаліших систем електронного декларування для чиновників публічного, але в той же час фактично Національне агентство запобігання корупції не провело повноцінної жодної перевірки з використанням цієї системи.
Це був виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, а з нами на зв'язку завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук, колишній виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький. Вітаю вас, пане Бистрицький.
Вітаю вас.
Пане Бистрицький, отже, у Єврокомісії кажуть, що Могеріні хоче з перших вуст почути інформацію про стан реформ в Україні. На вашу думку, що вона почує, що вона може почути, що є сказати людям, з якими запланована її зустріч, тобто Петро Порошенко, Володимир Гройсман. Будь ласка.
Ну, по-перше, що вона хоче почути, які її повноваження? Ну, Могеріні, і колись я зустрічався з нею, вона є вищий представник Європейської комісії. Фактично є міністр іноземних справ Європейського Союзу, яка представляє політику зовнішню Європейського Союзу на міжнародній арені, в тому числі в ООН, де будуть, напевно, голосуватися представлення тимчасової місії на Донбасі. По-друге, вона доводить країнам, європейським країнам, країнам Європейського Союзу, організує зовнішню політику. І тому вона приїхала, очевидно, і це їй потрібно, щоб персонально переконатися і проговорити з людьми щодо стану справ в Україні, стану справ, які стосуються і можливих безпекових або можливого впровадження тимчасової місії ООН на окупованих тепер територіях. А також переконатися, наскільки стабільна країна, і, очевидно, є в цьому питанні, вона буде шукати відповідь, як ідуть реформи. Реформи, починаючи від антикорупційних реформ, які кінчаючи тими реформами, які демократизують країну, наскільки внутрішньо консолідована політична ситуація в Україні і так далі. Вона хотіла би переконатися це персонально. І очевидно, вона буде вже зустрічалася з представниками громадськості, вона буде зустрічатися з політиками і з президентом. На ці теми, всі ці теми в її розпорядженні. Тим більше, що вона може вплинути на рішення і ООН, і в тому числі на ОБСЄ рішення.
Зрозуміло, а все ж таки, чи є про що звітувати перед Могеріні, умовно кажучи, що стосується і економічних реформ, і ті, які демократизують країну? Власне, це ж не перший візит Могеріні за останні роки, відколи Україна принаймні декларує шлях реформ, от останні досягнення, чи є про що, власне, у чому переконувати Могеріні?
Я би, наприклад, я не знаю, як їй буде звітуватися, але була б моя воля, я б прозвітувався принаймні по кілька напрямах реальних реформ. Це реформа територіальної децентралізації, адміністративно-територіальна реформа, безумовно, вона має успіхи. Я би звітувався щодо адміністративної реформи, а саме створення департаментів публічної політики, які вперше в історії України демократизують, в принципі, процес прийняття державних рішень. Відкриваються державні рішення. Це надзвичайно важливо. Очевидно, я би звернув увагу на те, що стосується економічної сфери, або ті реальні рухи щодо приватизації і корпоратизації державних підприємств. Те, що стосується корупції, безумовно, буде розмова про антикорупційний суд. І тут я не знаю, яка буде відповідь Могеріні щодо втручання, або не втручання зовнішніх друзів в формування і в реалізацію самого закону про антикорупційний суд. Я думаю, тут будуть деякі проблеми. Ну і нарешті буде очевидно йтися про взагалі відчуття Могеріні загальної атмосфери, наскільки можна допомагати, фінансово допомагати Україні.
Ну, давайте, що стосується от Вищого антикорупційного суду, напередодні візиту до Києва Федеріка Могеріні в інтерв'ю «Уніан» сказала, що Україні слід подвоїти роботу у найважливіших галузях, зокрема у сфері боротьби з корупцією, і що важливим кроком у цьому напрямку є створення незалежного та ефективного Вищого антикорупційного суду. А тим часом президент Петро Порошенко, говорячи про антикорупційний суд, заявив в інтерв'ю Financial Times, що міжнародні донори не можуть диктувати Україні закони. От як на вашу думку, де межа є між порадами і диктуванням змісту законів? Як от цю межу відчути українській владі, українському парламенту, як про цю межу, як її встановити, як про неї домовитись?
Річ у тім, що тут ніхто не диктує. Тут ставляться умови. Умова «я вам допоможу». Допомога – це не в жодному разі є диктат. Я вам зможу допомогти, якщо виконуєте певні умови, спрямовані на те, щоб моя допомога була ефективною. Чи можна сприймати це як диктат, не знаю. Щодо самого пункту делікатного, чи можуть бути залучені іноземні представники, іноземні експерти до відбору, разом з українськими, очевидно, до відбору кандидатів на посади суддів антикорупційного суду України, наскільки тут диктат? Ну, взагалі-то у нас є прецеденти. Скажімо, в наглядовій раді «Нафтогазу» є, наскільки я пам'ятаю, 4 представника іноземних, і вони визначають політику «Нафтогазу», найбільшої фактично державної корпоратизованої компанії України. Наскільки це диктат? Тобто прецеденти вже є. Ну, я би, скажімо, якщо вже буде повна відмова з боку і президента, і влади, і політичної влади щодо запрошення, і ще раз підкреслюю, не тих, хто буде призначати суддів, а тих, хто буде відбирати кандидатів на посади суддів, можливі посади суддів, які ще будуть потім затверджуватися комісією. Чи є це диктат? Ще раз, ні. Я би, наприклад, навіть, ну ладно, якщо вже не запрошуєте іноземців і так пручаєтесь цьому, хоча чому ні, я би пішов на те, щоб запросити незалежних антикорупціонерів, які працюють в Україні, які прекрасно освічені і знають про ситуацію з суддями. Ну, зараз працює незалежна громадська рада по відбору суддів на вищу інстанції. Чому ні? Мені не зовсім ясно, звідки з'явився сам термін диктату. І в зв'язку з цим мені не ясно, чому говорить про втрату суверенітету в даному випадку. Навпаки, це може тільки в кінці кінців кінцево підсилити наш суверенітет. Ми станемо країною, яку не будуть кінцево звинувачувати в дуже сильному рівні корупції, високому рівні корупції.
Ну, от в продовження думки про допомогу, от є таке питання. От 9 березня Європейська комісія офіційно запропонувала Україні новий пакет макрофінансової допомоги розміром в 1 мільярд євро. Чи можна з цим пов'язати візит Могеріні із цими грошима? Адже 600 мільйонів євро, третину попереднього пакету Україні так і не надали. Чи варто цим рішенням про макроекономічну допомогу пов'язувати візит Могеріні і розмову Могеріні з українською владою про антикорупційний суд?
Безумовно. Я думаю, безумовно. Тому що в зовнішню політику у всіх дипломатів входить значна частина домовленість про економічні зв'язки, в тому числі про економічну допомогу. Я забув сказати, і ми з вами не зачепили ще одну важливу тему антикорупційну, а саме скасування, безумовне скасування електронного декларування для антикорупційних діячів організацій. Це надзвичайно важливе положення або вимога, яку підтримує Європейська Європейська комісія, Європейський Союз. Тому що очевидно, що той законопроект, який був прийнятий, він дискримінує частину громадянського суспільства і ставить її на рівень з держслужбовцями, які оперують публічними коштами, а не приватними коштами громадян чи інших донорів.
Зрозуміло, дякую вам, пане Бистрицький. З нами ще на зв'язку з'явився експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. Ви, пане Бистрицький, будь ласка, лишайтеся з нами, ще ми продовжимо розмову. А вас, пане Хара, я вітаю в ефірі.
Доброго дня.
І скажіть, будь ласка, на вашу думку, от тема антикорупційного суду у відносинах, у розмовах між Україною та Європейським Союзом. Наскільки, ну, ця тема, от зараз це тема, яка дає якийсь конструктивний, об'єднавчий діалог, чи складність цього процесу, просування цього процесу в Україні є причинами певного загострення, погіршення, послаблення взаємодії між Україною і ЄС. Вона зараз грає от на деструктив чи на конструктив ця історія з антикорупційним судом? І як, на вашу думку, як довго ще вона лишатиметься наріжним каменем от таким у відносинах?
Ну, я б не сказав, що воно вплинуло якось негативно на інтенсивність відносин, да, або характер відносин. Звичайно, що це є подразником. Але, чесно кажучи, при всьому тому, що це дійсно важлива проблема, на жаль, мені здається, європейці та і американці в тому числі занадто багато уваги приділяють саме корупції. Оскільки корупція не є проблемою, вона є симптомом. А проблемою є фактично нереформованість політична. Тобто, фактично, оця деформація політичної системи, коли є зрощення бізнесу і влади, а суспільство є тим, хто потерпає від такого зрощення, оце є така живлена середовище для того, щоб корупція потім проявлялася. Висока політична корупція. І, звичайно, що без того, щоб подавати, або, точніше, створити такі механізми, які б автономно, немає різниці, хто є президент, генпрокурор там, чи суддя, щоб ця система працювала. Це в інтересах української громади і, звичайно, наших європейських партнерів. І тому, власне, вони і наполягають на створенні дієвих інституціальних механізмів. Можливо, вони дещо, скажімо так, не традиційні для більшості європейських країн, і Сполучених Штатів. Давайте згадаємо, що наш президент казав про те, що в Сполучених Штатах немає окремого суду, який займається питаннями корупції. Але насправді там є велика до судів, там абсолютно інша судова система, і будь-який суд може займатися питаннями корупції. В Україні, на жаль, такого немає. Ми бачимо останні резонансні
рішення судів, коли відпускають людей, які були задіяні в злочинах проти держави і українського суспільства, корупціонерів. І тому, звичайно, що ця проблема, вона існує, і європейці на це, скажімо так, вони показують. І, звичайно, це болева точка, оскільки ми залежимо від Європейського Союзу у великій кількості питань. І для того, щоб ми просувалися у вирішенні цих питань, звичайно, що потрібно щось зробити. Отеж, ну, буквально, може, ще один момент додам. Ми створили українська держава створила два антикорупційних органи, які, зокрема, мають опікуватися і боротьбою з корупцією в найвищих щаблях влади. Але, ви знаєте, так от дуже, ну, мало хто про це каже, діючий президент, він не є підслідчим цим організаціям. Тобто та посада, яка є корупційно-генеруючою, та, яка створює фактично засади для того, щоб корупція, висока політична корупція, я не кажу про там хабарі нижчого рівня, вона не є в полі зору антикорупційних органів. І це, звичайно, є абсолютно неприйнятним. І, звичайно, що це треба міняти також, не лише окрему частину судової гілки влади створювати під боротьбу з корупцією.
А скажіть, будь ласка, пане Хара, ми от торкнулися, згадали заяву Петра Порошенка стосовно того, що міжнародні донори не можуть диктувати Україні закони. На вашу думку, от з боку ЄС є велика увага до законів, до змісту законів в Україні. От чи не перейшли межу між порадами і диктуванням? Як би ви визначили це? Дружні поради чи це вимоги, наполягання, диктат? Як ви визначаєте цю форму взаємодії?
Ну, якщо взяти за основу те, що Революція Гідності була проти тієї системи з олігархатом, з власне збереженням статусу кво, який призвів до власне Майдану і потім до війни, оскільки це речі дуже пов'язані. Корупція є одним з головних причин того, що відбувається. Якщо ми беремо те, що європейська спільнота стає на інших цінностях і, власне, нам пропонує певну модель, як позбутися цього негативу, то, напевно, це в інтересах українського суспільства, щоб наша влада прислухалася до так званого диктату і, власне, викорінювала це явище. Но давайте подивимося з іншої точки зору. От щось змінилося у сприйнятті українців за цей час? От президент постійно каже, що він бореться з корупцією, там якщо створюється, він позитивно налаштований на створення окремої цієї частини судової. Прийняття не змінилося. Тобто є проблема, яку відчуває українське суспільство. І якщо наші західні партнери на цьому наголошують, напевно, вони наголошують на це, то є об'єктивно на це підстави. І, власне, я б не вважав би це диктатом, абсолютно ні. Це є фактично стимулювання нашої влади, яка не хоче змінитися, яка хоче фактично статус-кво зберегти цей, для того, щоб вона щось робила.
Зрозуміло, але тим часом Україна не відчуває з боку Заходу достатнього рівня визнання її європейсько-атлантичного вибору. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Івана Кліпуш-Цинцадзе, виступаючи на брюссельському форумі. Пане Бистрицький, от з огляду на це, чи не занадто багато вимог висувають Україні міжнародні партнери, натомість не надаючи жодних гарантій членства в ЄС чи в НАТО?
Знаєте, трошки набридає, коли ми 4 роки топчемося фактично в тих самих проблемах і їх безкінечно обговорюємо. А я маю на увазі дуже просто. Якщо є стандартні норми європейські, то чому хід реформ не такий динамічний, як хотілося б в напрямку встановлення подібних стандартів і норм, і процедур, в тому числі, які є в Європейському Союзі? Я поділяю, в принципі, сумніви європейців як представників європейських громадян. Уявіть собі, береться, дається якийсь, навіть позичка, або дається навіть грант країні Україна. Тобто ті гроші, які беруться у мене як у громадянина, і віддаються за допомогу іншій країні, яка чесно на Майдані заявила про свій європейський вибір і відхід від північного сусіда, агресивного сусіда. І коли мені говорять, що да, гроші пішли, але ці гроші можуть витрачатися неефективно, тому що там є корупція. І в кінці кінців є олігархи, які в Крушавелі там або на Заході ведуть достатньо якби такий, я навіть не знаю, підберу якесь порівняння. Спосіб життя, який недоступний більшості європейців, які дають свої, частину своїх грошей, то це визиває сумніви, викликає сумніви. Тобто, інакше кажучи, тому, якщо ви хочете отримати допомогу, мусите довести, що ця допомога, по-перше, потрібна, і ви не маєте власних коштів, а ви маєте, а ви мусите її використовувати так, як ви потім звітуєтесь чесно, ми чесно їх витрачаємо. От, знаєте, тут, коли ви говорите про диктат чи про пораду, я би навів такий приклад. Припустимо, ви позичаєте кошти сусіду. Навіть позичаєте, так? От. І ви кажете, ну ти будеш мені віддавати тоді, тоді, тоді. Є умови. І ви в умови вписуєте. Ці кошти, коли ти будеш мені віддавати, не мусять бути нульовими або краденими. Не мусять бути грязними грошима. Ну, власне... Це нормально? Це вимога чи диктат? Я думаю, це риторичне питання.
Так, зрозуміло. Пане Харе, а на вашу думку, наскільки співвимірні от ці всі вимоги Європейського Союзу до України і, відповідно, обіцянки і гарантії щодо наближення, щодо інтеграції України? Тобто вимагають, але поки нічого такого і не обіцяють. От. Чи це справедливо?
Ви знаєте, давайте розділимо технічні речі від політичних. Абсолютно зрозуміло, що мало чим може похвастатися ця влада. І, звичайно, як і попередні, починаючи з Кучми, кожен президент розповідав про європейський курс. Значить, там потім у нас зростали відсотки жирів в маслі, що ми наближалися шаленими темпами. А потім виявлялося, що ні, ми навпаки рухаємося абсолютно в інший бік. І для кожної влади фактично це європейська інтеграція і або гарантії нашого членства, вони були виключно політичними, щоб продати цю ідею виборцям перед виборами. Це перший момент. По-друге, знаєте, тут ще такий момент є. Для нас вступ в ЄС, для нашої політичної еліти, він став своєрідним таким світлим майбутнім, як комуністичних часів. Тобто щось таке ефемерне. І нам його постійно намагаються продати, і не даючи відповіді на більш важливі питання, а яким чином ми розбудовуємо нашу державу, щоб ми відповідали критеріям і взагалі жили краще, оскільки членство в Європейському Союзі не означає автоматично, що ми будемо жити краще. Це від наших урядів залежить, які вони обирають, індустріальні або там постіндустріальні напрямки розвитку. Тобто це питання політизоване, це перший момент. Другий момент, а що ми можемо вимагати від європейців об'єктивно? Якщо Європейський Союз досі знаходиться в кризовому стані, він не, скажімо так, не зібрав вкупу ті думки, яким він має бути для себе, не вже не кажучи про майбутнє розширення. І третє, а про членство можна казати, якщо по більшості реформ і ключових речей, не здійснені таких незворотніх і глибинних речей. І, власне, тому, знаєте, це абсолютно неконструктивний діалог вимагати, якщо ми кажемо про Європейський Союз, а не про НАТО, вимагати від них щось таке осязаєме, натомість нічого не роблячи, точніше, вдаючи вигляд, що ми щось робимо. І тому я б не був би критичним до європейців. Я розумію, є ті, хто нас не любить, а більше любить Путіна. Я розумію, що там велика кількість людей, які розуміють, що така велика країна корумпована, недорозвинута, вона буде обузою для Європейського Союзу. Тобто все це є. Але, напевно, наші дії найголовніше – те, що ми хочемо жити по європейських правилах. І навіть якщо ми не будемо членами ЄС в осяжній перспективі, це буде позитивно нам. Тобто ми змінюємося і хочемо змінюватися для себе, не для того, щоб у нас хтось визнав в ЄС там, чи в інших країнах. Ну, це ключові речі. А наша влада просто фіксує увагу на інших речах, важливих для них, для того, щоб знов-таки переобрати їх.
Зрозуміло, дякую. Будемо завершувати цю розмову. Маємо ще кілька хвилин залишити, щоб переглянути свіжу пресу. Нагадую, що гостями цієї частини програми були експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара і завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук, колишній виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бистрицький. Ми говорили про візит в Україну верховного представника Євросоюзу і закордонних справ Федеріки Могеріні. А тепер подивимося, що пише преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Доки в Україні будуть відсутні політики, які представляють інтереси середнього бізнесу, держава не зміниться, переконує експерт тижневика «Країна». Великі корпорації створюють корпоративний планктон, натомість середній бізнес формує вільнодумних людей. Він виникає, живе і зростає у конкурентних умовах. Це стимулює розвиток. Тижневик пише, що є три ключові фактори, що стимулюють інвестиції. Найменший – війна, вона мало кого лякає. Два інші – корупція і вибори. Поки нова політична сила в Україні не сформована, відбуватиметься перерозподіл впливу між наявними групами. Українцям доведеться обирати між теперішньою владою і популістами, переконує експерт тижневика «Країна». Росія докладає надзусиль для культурної експансії в Україні. Адже культурне панування, як переконує тижневик «Країна», є ментальною основою для усіх інших видів панування. Видання стверджує, що засилля російського шоу-бізнесу, російської книжки, російських радіостанцій тощо в Україні – це цілеспрямована, свідома і добре організована політика Росії проти України. Путін добре розуміє, що культура – це ключовий фактор ідентичності нації, що ЗМІ – ефективний інструмент русифікації, а отже деформації української ідентичності. В умовах війни фактор культури і ідентичності перетворюється на могутню зброю, наголошує тижневик «Країна». Дописувач тижневика «Нове время» наголошує, що не можна прикривати патріотизмом невігластво, інакше у найближчому майбутньому Україна може воскресити у собі Радянський Союз з його цензурою і переслідуванням інакомислячих. Проте, що потрібно робити, щоб в Україні патріотизм не став синонімом слова «халтура» і був прирівняний до пропаганди, йдеться у статті «Патріотизм, культура і халтура». Україна вперше за всю історію змогла дати відсіч «Газпрому» у багаторічній газовій війні. Однак, як наголошує тижневик «Нове время», якщо спочивати на лаврах, перемога може вислизнути. Єдиний варіант зберегти транзит – знайти європейського партнера, який домовиться з Росією. Подібний партнер – велика європейська компанія, укладе контракт з «Газпромом» на постачання енергоносія, маючи договір з українською газотранспортною системою. Також, якщо уряд не забезпечить інвестиції у газотранспортну систему за рахунок приходу західного партнера і не почне проводити прозору політику у сфері видачі ліцензій на нафтогазове видобування, здобута перемога у Стокгольмському арбітражі може виявитися марною, наголошує тижневик «Нове время». Глобальна діджиталізація перетворює онлайн-знайомства у звичайний спосіб почати романтичні відносини, а ринок таких сервісів у багатомільярдну індустрію. Сьогодні в інтернеті знайомляться вже 300 мільйонів землян. Докладніше про індустрію сервісів знайомств розповідає тижневик «Нове время» у публікації «Гігабайт любові». На цьому будемо завершувати цю частину програми. Власне, все у студії працював Дмитро Баркар.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю. У студії Дмитро Баркар. Це програма Радіо Свобода, у якій в найближчі півгодини ми обговоримо разом з гостями програму заяву Петра Порошенка про намір балотуватися на другий президентський термін, яку він озвучив на закритій зустрічі з блогерами.
Якщо зустріч закрита і вони про це говорять, ми не знаємо, чи було так чи ні. Він каже, я такого не говорив, це типу їхні видумки, тому що зустріч була закрита оф-рекорд. Прямої заяви від нього не було.
Тож, чи була заява Порошенка про намір іти на вибори, чи можна її вважати офіційним стартом передвиборчої кампанії? Які теми і гасла будуть головними у президентських виборчих перегонах? Хто буде головним конкурентами за президентське крісло в Україні? Запитаємо про це у гостей програми. Їхні відповіді у прямому ефірі та в запису можна почути на сайті Радіо Свобода.орг, на території Криму на Радіо Крим Реалі, яке працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію нашої програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко публічно заявив, що готовий балотуватися на наступних президентських виборах як кандидат. Таку заяву він зробив під час закритої зустрічі з блогерами. Цю інформацію підтвердив, зокрема, присутній на зустрічі блогер Роман Доник. Згідно з його повідомленням у Фейсбук, Порошенко на виборах боротися буде, але межу не переступить. Раніше Порошенко заявляв, що рішення про те, чи балотуватися на новий термін, він планує ухвалити, коли розпочнеться виборча кампанія. Чому Петро Порошенко змінив плани і вже оголосив про свої передвиборчі наміри? Запитаємо у гостей програми. Зараз з нами на зв'язку блогер і волонтер Ярослав Матюшин. Вітаю вас.
Доброго дня.
І також із нами директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Вітаю вас, пане Бала.
Доброго ранку.
Пане Матюшин, то, власне, давайте таки з'ясуємо, наскільки чіткою і однозначною була заява Петра Порошенка про намір балотуватися на другий президентський термін?
Ну, власне кажучи, він так прямо не сказав, що він буде балотуватись, але це було дуже ясно з його тез, які він висловлював під час нашої зустрічі. Насправді він казав, що він вірить у свою перемогу, що це перемога не тільки його буде, а всі країни. І деякі навіть програмні речі вони пролунали, і тому тут є тільки одне можливе трактування його слів, що він буде балотуватись.
Зрозуміло. Пане Бала, соціологія показує лідерство двох кандидатів, Петра Порошенка і Юлії Тимошенко, за рік до виборів. Що і як може вплинути на їхні позиції, на симпатії виборців? Чи може з'явитися реальний третій претендент на вихід у другий тур виборів?
Безумовно, ситуація може змінитися і може бути, скажімо так, у другому турі той кандидат, який зараз не розглядається. Ми можемо згадати, що не тільки Різка, в принципі, цього року до виборів 2014 року ніхто не розглядав на дійсно президента, як реального кандидата на перемогу. У нас зараз, на мою думку, насправді дуже цього, це називають, такий чутливий емоційний фон у суспільстві, і залежно від того, як хто вдало зможе апелювати до громадян, і безумовно треба рахувати не тільки зовнішні чинники, а й внутрішні. Від цього буде залежати кінцевий результат. І, напевне, варто додати, що практично ці вибори, які у нас відбувалися, і програші влади, чи перемоги опозиції були насправді тільки тому, що влада допускала багато помилок. Тобто все залежить тепер від того, наскільки влада буде здатна уникнути такого розвитку подій, які завжди у нас були.
Пане Матюшин, а чи можна було із розмови під час зустрічі з президентом зрозуміти, власне, звідки переміни? Нещодавно він набагато менш однозначно висловлювався щодо своїх планів на другий термін, на найближчі президентські вибори. Тепер виглядає так, що він принаймні наблизився до рішення балотуватися. Чи можемо ми якось проаналізувати, оцінити, чому? Що сталося за ці буквально менше двох тижнів, от переміна у підході президента до цих планів?
Ну, це особисто моє враження. Я не претендую на істину послідні інстанції, як то кажуть. Але мені здається, що питання балотуватись чи ні на другий термін, воно взагалі не стояло. Це було, знаєте, як за замовчуванням, так, що він буде балотуватись. Але просто є така річ, як, знаєте, кон'юнктура дня, да, от нагальна, актуальна повістка. І вона вже так назріла, це питання назріло, і примусило нашого президента зараз вже, ну, це проговорювати голос проговорювати публічно, і в принципі обставини і терміни вони примушують Петра Олексійовича про це казати вже і саме що казати. Так, я буду балотуватися, я йду на вибори і я збираюся їх виграти.
Пане Бала, а як зараз от входити в вибори, балотуватися з високої посади, з позиції президента, чи навіть можемо згадати і про інших теоретично можливих кандидатів, чи з посади прем'єра? Тобто от, звідки легше йти зараз у кандидати з влади, маючи певний, можливо, адмінресурс, певні можливості, чи зараз здобути прихильність виборців було б легше опозиційному кандидату? Звідки зручніше зараз?
Ну, насправді, це достатньо непросте запитання, бо по великому рахунку я би так на нього відповів, що неважливо, з якої посади балотуватися. Так, ті, хто перебувають у владі, вони намагаються балотуватися з найвищої посади. І, безумовно, в даному випадку посада президента, вона найсприятливіша. Але по великому рахунку балотуватися краще із найсприятливішими умовами, які має той чи інший кандидат на посаду президента, має на увазі підтримку. Тобто всім зрозуміло, що якщо підтримка конкретного кандидата буде такою, яку не можна буде подолати під час виборчої кампанії, ми будемо розуміти, хто переможе. Тобто зараз, протягом цього року, всім кандидатам, які претендують як мінімум входити в другий тур, їм треба зробити все від них залежне їх командам для того, щоб створити найсприятливіші умови для початку виборчої кампанії. Саме ці кандидати будуть розраховувати на перемогу. А стосовно там буде чи не буде на другий термін балотуватися, ну, ви знаєте, дуже мало президентів, я от зараз намагався згадати, які би добровільно відмовлялися там балотуватися на другий термін. І ми буквально вчора знали новину, що в тому ж Китаї взагалі внесли зміну в Конституцію, яку обмежило там двох термін, так, два рази очолювати Китай. Тому навіть Трамп з цього приводу пожартував, що, можливо, в Сполучених Штатах є треба зробити тут побажання. Балотуватися чи не балотуватися, коли людина стає президентом, вона дуже часто залежить не тільки від нього, але й від тої команди, з якою він приходить до влади. Як правило, вони завжди йдуть на другий термін, ну, вже рідким, безумовно, виключенням. Тому я також погоджуюся, що питання тут не стояло балотуватися чи не балотуватися. Питання стояло, коли і як, в який спосіб про це заявити. Я думаю, що буде якась офіційна з цього приводу заяву.
Дякую. Пане Матюшин, а ви от згадали про впевненість президента, власне, у своїх планах, але як на вашу думку, от така впевненість у своєму успіху, чи це не є першим кроком до популізму? Ну, адже не можна вести кампанію, не даючи оптимістичних обіцянок. Власне, як ви вважаєте, впевненість от така у своїх діях? Чи не є підваленою для подальших популістських заяв?
Ну, по-перше, кампанія ще не розпочалась. Тому ми не можемо казати, що це популізм або не популізм. Мені взагалі склало, у мене таке враження стало, що все-таки мутно свій венді Петра Олексійовича. Він дійсно всі дії вони базуються на такій, знаєте, залізобетонній впевненості в собі та в своїх діях. Щодо можливо передвиборчої кампанії, вона буде важка, тому що я хотів трошки додати альтернативного мнення до попереднього пана Бали. Те, що з опозиції зараз набагато вигідніше балотуватись, тому що ну, ті, хто йдуть як опозиція, ті, хто за Петром Олексійовичем стоять у цій черзі на посаду, вони їм легкіше, тому що пан Порошенко, він вже наробив дуже багато помилок. В нього є як і досягнення безумовні, так і помилки. І в першу чергу це комунікаційні помилки. І в будь-який кандидат, який йому буде опонувати, йому набагато легкіше, тому що цього кандидата нема за що критикувати, вони нічого не зробили. Навіть якщо вони колись були при владі, народ цього не пам'ятає. Ну, ні досягнень, ні помилок. Але ця впевненість – це не популізм, ну, на мою власну думку. Це таке, ну, от так пан Порошенко бачить цей.
Зрозуміло. Пане Бала, а як ви вважаєте, от ми згадали про владу опозицію, а трошки з іншого боку, чи можна зараз в Україні виграти вибори, зокрема президентські, базуючись на виключно конструктивних меседжах, заявах, тобто чи можна правдивими, конструктивними якимись речами перебити, знову ж таки, популістів, перекричати їх, стати цікавішим, привабливішим для виборців, ніж ті кандидати, які, ну, без огляду взагалі на реалії, дають обіцянки, роздають які завгодно. От, чи можна переграти популіста конструктивом?
Так, це насправді не просто. Ми говоримо про те, щоб спонукати громадян України прийти голосувати не проти, а голосувати за. Апеляція до негативних емоцій, вона насправді набагато простіша, ніж апеляція до позитивних емоцій. Але в даному випадку, коли я говорив трохи вище про такий чутливий емоційний фон, на мою думку, в Україні, саме той політик, який зможе дати реальне сподівання, це, я казав би так, мету, надію, і потім конструктивно, як ви сказали, покаже той план, за допомогою якого він досягне цієї мети, я думаю, що він може при правильній побудові виборчої кампанії таки переломити ситуацію, коли люди йдуть і голосують проти, як правило. Але це не просто, до цього треба, ну, долучити дуже багато фахівців, які можуть і знають, як це робити. І це, безумовно, це ризик, і до сьогоднішнього фактично, ну, до цього часу фактично ніхто це не застосовував. Тобто боялися це робити там, ну, за рідкі виключення на якихось мажоритарних округах. Тому час покаже, але я думаю, що це був найкращий варіант для майбутнього України, де саме такий кандидат переміг.
Пане Матюшин, от повертаючись до зустрічі президента із блогерами, давайте от спробуємо з'ясувати, наскільки конструктивним буде президент як кандидат, чи чекати від нього, знову ж таки, якоїсь політичної гри популізму. От чого чекати від ще президента Порошенка на цей рік, окрім наступних виборів, що чим обіцяв, які і на чому зробив наголоси, які обирає пріоритети, президент, про що він говорив от на найближчий рік, який лишився до цих виборів. Ким він прийде, власне, до виборів, яким він буде кандидатом, про що зможе звітувати, власне?
Ну, дивіться, є така тема, що ця закрита зустріч блогерів, чомусь її порівнюють з попередньою прес-конференцією пана Порошенка з журналістами, якщо не помиляюсь, 28 лютого вона відбулася. Це не дуже коректне порівнювання, тому що абсолютно різні формати та різні цілі були. От, наприклад, на нашій зустрічі я зараз можу вам перелічити два практичні наслідки цієї зустрічі. Один з блогерів-волонтерів, він добився там пересмотру, ну, були поставлені снайперські комплекси армії, і в них є брак. І цей блогер-волонтер, його нікнейм Серж Марко, він дуже добре знається на стрілецької зброї, і він добився особистого прийому у пана Порошенка для того, щоб йому доповісти про цей брак, і цей брак вони збираються виправити. Це перша практичний такий, знаєте, результат, який можна помацати руками. Інший це інший блогер та представник патрульної поліції Мартін Брес, ветеран АТО, він домовився з президентом про перерозподіл бюджету так званого Мінстиття для популяризації патрульної поліції. Ну, це теж те, що вартує. Щодо програмних заяв, їх взагалі-то не було, але я бачу, ну, не на таке склалося враження, мабуть, під впливом харизми, бо у пана президента дуже така, знаєте, фундаментальна харизма, що він такий проукраїнський державник. Тому що він нам розказував, що дуже поважає, як гарант, як президент нашої країни, стосунки з західними партнерами, але, наприклад, він сьогодні чи завтра буде зустрічатися з представниками бізнесу, де проголосить, що він вносить законодавчу ініціативу щодо налогу на виведений капітал, який бізнес давно просить. І він нам зразу сказав, що буде великий спротив, в першу чергу, зі сторони західних партнерів, тому що цей
закон є по транснаціональних корпораціях, які на ринках тут у нас дуже гарно заробляють. Але я хочу підкреслити, я не можу зараз судити про його програмні заяви, тому що взагалі-то їх не було. Тобто, ну, двогодинне таке спілкування, яке ми, саме ми, на 80% присвятило тому, що пана президента його погружають у теплу ванну, і він взагалі не досить і за своєї самовпевненості, в тому числі, не досить адекватно розуміє, що коїться у соціології. Примірно так.
Пане Бало, а які б, на вашу думку, мали би прозвучати програмні заяви від Петра Порошенка з огляду на плани йти на другий термін? Тобто, які є виграшні теми для Петра Порошенка у передвиборчій боротьбі? Які ще можуть з'явитися теми протягом року?
Ну, перше, я не буду безумовно говорити, що йому потрібно робити, бо, скажімо, дійсно почуєте, почнучи це робити, і в результаті агентство залишиться без роботи. Але почати треба, напевне, з того, щоб виконувати ті обіцянки і програмні речі, які були вже під час першої виборчої кампанії. Я думаю, що це перше, що треба зробити. Але для того, щоб мати, ну, реальні шанси, як мінімум, бути в другому турі і претендувати на перемогу, я би так порадив пану президенту зробити такі протягом цього року сакральні жертви. Тобто це як шахер. Для того, щоб перемогти, треба йти на серйозні жертви. І в даному випадку, я думаю, що Петро Порошенко перебуває саме в такій ситуації, коли йому треба йти на перні жертви, ми це називаємо, треба позбавити тих гирь, які його тягнуть донизу. Якщо він буде здатен це зробити, це не дуже просто насправді, так? Тоді громадяни України можуть на це зреагувати. Бо насправді для того, щоб перемогти владі в першу чергу треба повернути довіру навіть не так до себе особисто, а як до тих інститутів, да, які вони очолюють. Маю на увазі Ну, громко інститут президента. Тому, якщо Петро Порошенко на це піде, так, тоді в нього може появитися реальний стан.
Зрозуміло. Пане Бало, а скажіть, от в партії УКРОП кандидата на майбутні президентські вибори вирішили обирати через процедуру праймеріс. Як ви вважаєте, наскільки це, власне, доречно, актуально, чи це справді така внутрішня демократизація в партії, чи це такий показовий, просто демонстративний момент?
Ну, насправді, це елементи політичної культури, яка існує в західних там розвинутих країнах, як ми їх називаємо. Це, безумовно, треба робити, тільки тут є в нас одна проблема. Я є і був, скажімо, людиною, яка говорить і говорила, і поки що, на жаль, мушу констатувати про те, що в Україні насправді відсутня політична еліта. І просто нема звідки взятися, бо у нас, по великому рахунку, нема політичної структуризації суспільства, так? Яке би відображало реальні політичні партії. Тоді можна було говорити про якусь політичну еліту. Тому от залишки тої пострадянської номенклатури, які зараз у владі чи там в опозиції, вони, на жаль, не хочуть чи не можуть, ну, фактично сформувати ті правила, які дозволять створити ту політичну еліту, яка потрібна країні. До речі, наші економічні фінанси, якщо також зібратися, нормальної нема. Цьому, на мою думку, одна з головних проблем нашої країни. Тому ці речі, про які розраховувати правила, так, це в принципі добре, так, можливо, це треба запроваджувати, але чи дасть цей ефект, наскільки час про це покаже. Але я думаю, що насправді в перспективі до цього треба прийти, і це було би дуже добре.
Пане Матюшин, а от ви згадали, які питання вирішували, власне, із президентом, що змогли донести до президента блогери і волонтери під час зустрічі. А чи не ставив до учасників зустрічі президент сам запитання, чи не питав порад, зокрема, і стосовно виборів, чи, можливо, подальших дій, чи сприйняття, ну, скажімо, знизу дій влади, чи от така зворотній зв'язок? Був присутній цей момент на цій зустрічі?
Ну, так, був присутній такий момент. Пан Порошенко, він намагався, такі, знаєте, протягнути комунікаційні горизонталі, поміж нами, блогерами, ну, як представники блогосфери, ми ж не всі блогери України, поміж своїм оточенням, тому що, ну, наприклад, він поскаржився нам, ну, не на нас, а нам поскаржився, що він вважає, щиро вважає досягненням цієї реформу автоматичного відшкодування НДС. Він казав, що він подавав лютий спротив, тому що, ну, багато рішальних схем воно поламалося цим автоматичним відшкодуванням. І йому дуже сумно, що воно пройшло досить непомітно для українського суспільства, а реформа така, ну, ключова, така переможенька. І наприклад, цієї реформи він нам скаржився, що позитиву не вистачає в нашому медіапросторі. Але ми ж фактично він продублював те, що ті меседжі, які ми йому намагались донести, що у нас не те, що порушено, взагалі немає комунікаційної стратегії влади з народом. Тобто влада щось робить, щось десь помиляється, щось недоробляє, десь є реформа, десь полуреформи, але взагалі це не супроводжується ніякими комунікаційними стратегіями, на жаль.
Зрозуміло. Пане Бала, от все ж таки, хоч і називають зустріч президента із блогерами закритою, утім ми її обговорюємо, чуємо, про що там ішлося, відтак можемо припустити, що все ж таки президент не випадково обмовився про свої плани щодо балотування на другий термін. То чи вважати це стартом кампанії, принаймні неофіційним, там, скажімо, ну і сигналом для інших потенційних кандидатів активізувати свої дії і розгортати кампанію?
Ну, я вам хочу відкрити секрет Кон'юрського Шемеля. Насправді всі, хто займається, скажімо так, виборами чи там політичними технологіями, всі прекрасно знають, хто вже і як, і коли почав готуватися до президентської кампанії. Тому, знову, це не є неофіційним стартом, підготовка вже йде, але я вважаю, як я казав, трохи вище, що, безумовно, буде якийсь офіційна заява, виступ з цього приводу, для цього треба мати сприятливі якісь умови, до цього підійти. Тому це нема ніякого секрету, що, як кажуть, хто в темі. І в даному випадку мова насправді має тільки про те, яким чином, в який спосіб і використовуючи які інструменти, в даному випадку ми говоримо про Петра Порошенка, він буде будувати свою виборчу кампанію, щоб досягнути своєї мети, не більше, не менше.
Так, а тоді, пане Бала, а хто вже готується, власне, в кандидати? Скільки, власне, чого чекати від цих виборів? Скільки кандидатів, хто, скільки з них буде реальних, скільки тих, хто з невідомих причин чи технічних причин бере участь у виборах як кандидат, наскільки масовими будуть ці балотування, складним і довгим бюлетень?
Я думаю, що кандидатів буде достатньо. І в першу чергу це будуть ті кандидати, які будуть намагатися буквально через півроку завести свої політичні партії в парламент. Вони будуть прицілом на парламентські вибори. Виступати, казатиму, це було б, ну, нерозумно і неправильно технологічно, щоб ці на парламентські вибори дотувати свого лідера на президентські, щоб побачити слабкі і сильні сторони своїх виборчих кампаній, щоб краще підготуватися. Тому кампанія буде насправді, я би так сказав, цікавою в переносному і змістовному сенсі цього терміну. І сподіваюся, що все-таки в цій кампанії ми побачимо якісь пропозиції для майбутнього. Бо, ну, якщо говорити навіть про цей закон стосовно відшкодування НДС, якби політики показали системне бачення майбутнього України, тобто кінцеву мету, що вони хочуть зробити, ну, для прикладу, який буде ВВП там через 10 років загальний чи на душу населення, чи вони хочуть, щоб Україна була в 20-й економік світу, і для цього ми в цьому році будемо приймати такі-то закони, і в даному випадку от ми прийняли закон відшкодування НДС, тому що він йде якраз в тому плані досягнути мети, тоді би це було зрозуміло, і це би було сприйнято людьми, бо люди би це, скажімо так, ну, вітали. А коли приймаються рішення, які, на мою думку, системно не є пов'язаними з кінцевим якимось завданням, вони, навіть якби дуже про них багато говорили, вони, на мою думку, не мали би такого ефекту і результату, на який хотіли б розраховувати ті, хто ці рішення приймає.
Пане Бала, а чи можуть бути сумніви у тому, що Петро Порошенко потрапить у другий тур виборів, і кого він не хотів би там бачити, хто міг би бути найнебезпечнішим конкурентом?
Ну, дивіться, є ж публічні соціологічні дослідження, які ми з вами читаємо. Я, наприклад, знаю і вони публічні. Тобто там ситуація буває навіть деколи трохи інша. І, як правило, коли робляться непублічні соціологічні дослідження, то є такі, скажімо, запитання, за кого голосували до другому турі. І тоді люди, які працюють з тим чи іншим політиком, вони намагаються унеможливити вихід у другий тур того кандидата, який може виграти у їх, скажімо, кандидати. Тому в даному випадку я би ще, скажімо так, не говорив про якісь конкретні речі, бо рік насправді це достатньо тривалий період часу, за який може статися багато змін, які можуть змінити ситуацію стосовно розстановки тих сил і людей, які їх очолюють. Але в даному випадку, безумовно, два основних лідера – це Порошенко і Тимошенко. І в цій ситуації Порошенко не вигідно, як, до речі, не знаю, там, як Тимошенко, команда цього відноситься для того, щоб Тимошенко попадала у другий тур. Тобто вони би шукали, напевне, найбільш приємного, що і треба насправді робити любій команді, кандидата для того.
Пане Матюшин, а як ви оцінюєте шанси Порошенка на перемогу під час президентських виборів? Кого ви вважаєте його основним конкурентом? І чи можуть, на вашу думку, з'явитися якісь нові прізвища реальних сильних конкурентів, сильних кандидатів на цих виборах?
Ну, по-перше, мені важко оцінювати, тому що я навіть не політтехнолог, і в мене немає достатньої навички, щоб давати такі обґрунтовані прогнози, і щоб не давати, знаєте, як живе моя задістительне.
Ну, ми вашу думку, власне, питаємо. Розумію, що...
Як громадянин, я вірю в діючого президента. Я поділяю ті цінності, які він... як державник несе маски, як то кажуть. Але я згоден зі своїм співрозмовником, що найбільша загроза політична для Петра Олексійовича – це пані Юлія Володимирівна. І недавно соціологія, яку, якщо я не помиляюся, публікувала видання «Ліга.нет», вона показує, що в неї досить така потужна позиція по відношенню до Петра Олексійовича. І ще не треба забувати, що пані Тимошенко – це геніальний популіст. Це популіст від Бога. Вона завжди каже так і те, що хочуть почути люди. Тому це буде дуже непроста боротьба. Я впевнений, плюс, я вже це казав, у пані Тимошенко така позиція більш виграшна, тому що вона може критикувати владу, а влада її не може, тому що її при владі не було ці роки, якщо не брати до уваги її парламентську діяльність.
Не стала вона попередником, як казав незабутній український політик, тепер вигнанець. Але дякую вам, пане Матюшин, дякую також вам, пане Бало. Нагадаю, гостями нашої програми були блогер і волонтер Ярослав Матюшин та директор агентства моделювання ситуації Віталій Бало. Говорили ми про наступну президентську виборчу кампанію. І, власне, на цьому сьогодні, 12 березня, час нашої програми вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.